Fofana viste sin urklasse I løpet av 4 minutter. Grepet festet til Rosenes by. En ung gutt ingen hadde hørt om presenterte seg og drakta, mens Eggens legendariske utsagn «Det håp in the hanging snore», det lever for alvor på Nordmøre. Kan dette gå, Kristiansund? Velkommen til en ny episode av Synseligaen.
Dette dreier seg ikke om taktikk. Det dreier seg om å ville ta ut det du har I magen. Dere gode. Skjønne at dere gode. Kom her, ja.
David Hansen!
Og lagt inn I feltet, Frode! Det ferie! 88-55 på tavla! Frode Jonsen skårer 3!
I dag blir det trøkk I studio, gutta. Alle 4 på plass, Joakim, Meran og Håvard, men det blir jo tid for gjest I dag da, Mirando, og denne gjesten her, han har jo levert tidligere I år, og vår gamle ekspert I indre bane I Eurosport, Joakim Jønsson, du har gledet deg nå som et lite barn med godteposen, har du ikke det?
Ja, tykker mye om det her.
Ja.
Jeg gleder meg, det lenge siden han har vært med, det har skjedd mye siden han var her sist år, fra å være I indre bane til å bli sportsjef og... tilbake til å være sirkusdirektør igjen, så jeg er veldig spent på å høre om så gleder meg.
Ja, det blir hyggelig. Vi får han tikkende I løpet av sendingen inn her. Vi spiller en, ja, tipper vi skal spille en time og et kvarters tid, Håvard, før vi får Jokke med oss, så vi skal få en fin og herlig episode I dag, men det mye eliteserieprat før den tid, og vi har jo begynt å bli sånn, Håvard, at tirsdager noen ganger på grunn av du! Den skyldige som har denne fantastiske breddekampen din på mandager, enda enn så lenge utover høsten, så det litt om bytting mellom mandag og tirsdag når Synseliga-episoden kommer ut.
Dette tror jeg kanskje var siste mandagskampen, så
okay.
Hvis ikke jeg tar helt feil, så var dette siste på lenge, så da kan vi kanskje begynne å kjøre fast på mandag, men det jo gøy å bytte litt på da, gutter!
Ja da.
Jeg konservativ, jeg liker ikke forandringer, så jeg prøver å være
du,
veldig fin.
Du sier alltid at det greit da, Miran.
Nei, det er fordi jeg konfliktsky. Jeg tør ikke.
Nei, det rett og slett det, for kjære lytter, at det blir jævlig sent for oss å begynne å spille podcast klokka 10-11. Så da må vi rett og slett flytte det til tirsdag noen gang, på grunn av at jeg som breddefotballtrener, vet du. Så da...
Men kan det hende, vi har 54 lyttere som jobber nattevakt der ute da, som hadde satt pris på at vi spilte podd til 2 om natta, og så dunket ut episoden.
Men det skal sies at når jeg kommer hjem da, klokka 10-11, da ikke jeg veldig gira på å begynne å sette og prate fotball I 2 timer, som vi holder på til som klokka 1. Ja. Da det greit å spare energien litt til dagen etter.
Ja, det blir en deilig episode da. Hold det enkelt. Tap, seier, uavgjort I gårsdagens breddekamp.
Du vet hva, det var et forsmedelig 4-3-tap. Ja. Da vi ledet faktisk 3-1 og tapet 4-3. Mm. Så det var bittert. Mm. Men vi leder serien enda, så opprykket, det skal ikke glippe, så det er innenfor rekkevidde det opprykket nå.
Det sånn det Joakim. Når det 7. divisjon, da leder du 3-1. Men du taper 4-3. Det sånn det skal være.
Ikke det fotball sånn generelt?
Jo.
Jeg tror ikke det bare tilhører 7. divisjon.
Men i lavere divisjonen, vet du, leder 4-1 og 3-1, det farlig ledelse.
Men jeg skal innrømme at den kort perioden jeg hadde når jeg spilte I lavere serier I Norge, for så vidt med dere som trenere, Så var jeg mer vant til at det var enten så vant vi 7-0 eller tappte 13-1. Det var litt mer den følelsen jeg fikk.
Mm. Det her kan jo ikke være dette må ha vært noe sånn bedriftsopplegg, dette her, gutter.
Mm. Nei, dette var når jeg trente Lier back in the days, da hadde jeg Joakim som sånn der høyrebekk.
Saftblander?
Nei, jeg kaller han høyrebekken I Sandefjord.
Håkenstad.
Jeg sier Joakim som Håkenstad.
Mm. Det var der,
ja. Ja, det gavet.
Ja, vi ønsker Jokke Jønsson velkommen I løpet av episoden. Jeg gleder meg til å ta en prat med han. Vi skal prate litt eliteserie før det, Karer. Og angående Sandefjord som nevner med Håkestad på høyre bekk der. Så ja, nytt 1-3-tap der. Og Gjengar, spørsmål som har uttalt navnet hans, unggutten. Var det mange som hadde hørt om han, Håvard, før han smatt inn 2 skåringer og viser seg som en ny høyre bekken fra Telemark-regionen?
Han var vel høyre kant vel, men det fortsatt Espen Ruud som har patentet på høyrebekken der.
Ja, høyre kant, ja.
Det kantspiller, men fy faen, får en måte å presentere seg på, ja. På første start 11 i Eliteserien, og så bare skårer du to kasser, og det verste at det var voldsom fart på gutten. Mm. Altså, han hadde vanvittig rykk. Jeg tror jeg har en følelse at det ikke det siste vi har sett av han, og gutten bare 18 år gammel. Mm. Så det var jo, de har det jo med. Hvis du tenker tilbake litt, både Philip de Laveres I ung alder, og Rafik Seknin, og det flere. Lista lang på unge gutter fra Telemark-regionen, da, som jeg tror faktisk han fra Horten, han godeste Dennis.
Det stemmer.
Han er jo utviklet I jobbsystemet, og gøy at de får fram lokale unge gutter. Du har jo Joshua, du har Kittolano-gutta, ikke sant? Tre stykker der, og det mye gror godt I Skiensområdet, altså, i Grønland. Så det må jeg si, det solid og en bra seier av Odd. Ikke sånn vanvittig imponerende, men de jo på mange måter på seiler inn på trygg grunn her nå, da, og fater seg unna den bunnstriden nok en gang. Det ser det I hvert fall veldig ut som nå. Da.
Mens da Sandefjord på god vei rett ned I den bunnstriden, som de har vært veldig lenge. Men en ting som jeg begynner med å merke til, altså, som litt gøy, og det har vært litt gøy. Jeg har ikke sjekket, for det har jeg ikke giddet. Men jeg lurer jo på, han koster 4 mil på fantasy. Mm. Så jeg tenker en eller annen, altså jeg har jo sjekket 1,7% har jo han på fantasy. Jeg lurer, en eller annen har tatt på benken, for de ville ha han der, for han så billig.
Ja.
Og så har han bare valgt 1-4 mil. Og så har han sikkert blitt byttet på nå, denne runden. Og så bare sånn, åja, 16 poeng til meg. Det var kos.
Ja, det er kos.
Jeg har godt analysert, Joakim, for jeg tenkte tanken, vi like meg og jobbet sammen I mange år, så jeg vet at du kan plutselig begynne å tenke sånn, og det interessante at sannsynligvis en som fikk ut Pelle, for han hadde glemt å bytte ut Pelle, og så fikk de en annen her, og så endrer de at de dro inn 16 poeng, for det ikke mange som har puttet han inn som frivillige, men jeg så en jævel der ute, jævel menneske, deltaker, altså person med lag, ja. Som hadde puttet han inn bevisst som kaptein.
Oi,
altså da du sånn at du fetteren til han Engar, og så har du tenkt at nå skal han I familien min spille, så nå jeg bare putte den inn og cappe han. Altså da har du baller. Da kjører du høyt spill.
Men apropos blåvalene fra Sandefjord, altså jeg begynner å brenne et blått lys, altså. Dem synes jeg begynner å se...
Det begynner å skrante,
rett og slett. Som jeg hentet Rufo tilbake og litt her og litt der, så har liksom ikke han klart å sette noe preg på det, og jeg begynner å frykte at det blir tung høst for Sandefjord, altså. Jeg tror faktisk jeg tippet Sandefjord før sesong på Kvalik eller på direkte Nerik, og nå ser jo ikke det tipset ut til å være så fryktelig I hvert fall. Vi har jo skrytet mye av Sandefjord med rette, men det jo også et lag som man har hatt litt sånn følelsen av kan fort havne ned I bunnstriden og faktisk kanskje på verste fall rykkene. Jeg tror ikke de rykker direkte ned. Jeg tror fortsatt ikke det, men at de havner på kvalik begynner jeg å bli mer og mer sikker på.
Du hadde Sandefjord på direkte nedrykk, Håvard. Jeg måtte bare slå opp tabellen for å
gjøre det. Hadde på 15. plass.
Du hadde på 15. plass, ja.
Det kan det faktisk bli, da.
Ja, det kan det, og det kan bli kvalik som mer han har Sandefjord på, men for å være helt ærlig så må jeg innrømme å si at det en liten, jeg begynner å ha en bitteliten mulighet nå for Kristiansund til å ta igjen Sandefjord og skyve dem ned på den siste nederlagsplassen. Det en liten mulighet der, men den tung.
De kommer nok inn på KBK nå veldig snart.
Ja, så jeg vil bare avslutte med, som jeg har sagt om Sandefjord tidligere, at det det toppnivå og bunnivå. De vil svinge, og det naturlig at de vil svinge. Men det klart, nå de hatt en down-periode, og da typisk Sandefjord så kommer det også en periode opp igjen. Og så vil jeg bare minne om at de kun 2 poeng bak Ålesund. Nei, unnskyld, 3 poeng bak Ålesund. På 12. der. Så det fortsatt vi åpent.
Det selvfølgelig.
Ja, det det. Jeg likte setningen I synslig ganske god ånd, Håvard. Du begynner å ta litt etter meg på deg. Du begynner å brenne et blått lys. for Sandefjord. Det klarte du å prestere å si.
Fantastisk. Det må du jo slå opp hvis ikke du har hørt om det uttrykket. Kompis.
Det begynner å brenne et blått lys.
Ja,
det faktisk en quote, altså. Ok, det et utsagn, ja. Ja, og kanskje begynner
at... Det et reelt utsagn i motsetning til det du finner på.
Ja, riktig. Det viktig det. Det noen finner på ting, og noen har reelle... Det blå, den likte jeg godt. Det begynner å brenne et blått lys. Aldri hørt før.
Ja.
Ja.
Kjære lytter, send meg melding på Instagram for personlige quotes.
Og så begynner det også å brenne et gult lys i riktig retning for Lillestrøm. De tok denne seieren, gult lys, for Lillestrøm. To ennå med
godset.
Og Lillestrøm, det litt sånn seier uavgjort tap i den siste perioden vært i, men de skal ut i en kamp neste helg mot RBK Joakim, så den seieren her satt jo et lite støkk i medaljekampen her oppe, for det kan bety ganske mye den seieren her samlet når de møter Rosenborg neste helg.
Ja, og nei, vil jeg nesten si da. For de 60 minuttene, første 60 minuttene av den fotballkampen her, det vel kanskje årsverste av Strømsgodset noensinne. Altså i hele år. Altså det er det mest tafatte jeg har sett, og det skulle jo... Altså, det syke er jo det at Godse var bare en liten par centimeter unna og stjerne med seg ett poeng på overtid i den kampen, for det ville vært et ran uten like. Jeg tror det var det stod for noe. Til 25 eller 26 avslutninger mot 4 eller 5 eller noe sånt. Det var overkjøring. Så jeg er litt usikker på hvor mye egentlig dette betyr at Lillestrøm på en måte er i gang igjen, egentlig. De var jo ekstremt ineffektive. De burde jo skåret 5-6 mål, og de evna ikke det. Så ja, selvfølgelig. Altså, hvis de får med seg nye 6 poeng mot, nei, 3 poeng mot Rosenborg neste gang nå, så er det noe i det, men den kampen der, jeg ville ikke lagt veldig mye inn på Lillestrøm i den kampen, altså, fordi det var litt sånn amatør mot, det var litt sånn Jerv Godse bare omvendt, og det var Godse amatøren på Åråsen, i hvert fall i 65 minutter av kampen.
Ja, altså, Godse, det må være det mest ustabile laget nesten i hele Eliteserien. Altså, til å plutselig bare spille champagnefotball og alt bare sitter og vinner 5-6-0, liksom. For de har noen sånne kamper i løpet av året, der alt sitter, og så ser de plutselig ut som et nedrykkslag, at det er helt nakent, da. Og det er veldig, veldig, selv om de skårer et mål og blir litt sånn småspennende her, så brenner jo, som du sier, Joachim, brenner jo Lillestrøm voldsomt mye, og Thomas Lene Olsen, han tror jeg blir mer og mer gæren av å ikke få sitt første mål etter comebacket, for han har jo begynt å brenne fælt nå, og ja, han har ikke spilt mange kamper da, men altså, han har hatt noen sjanser, altså, disse kampene her, Thomas Lene Olsen.
Så han er litt rusten.
Litt rusten, og ikke helt stilt inn siktet sitt ennå, og jobber og sliter og kjører på, men liksom, det han mangler litt for toppen av naturen.
Det er lenge
siden han har spilt fotball, ikke sant? Det er lenge siden han har spilt hele kamper, og det tar litt tid. Gamle obospissen, er det du skulle si, Meran? Det er fjorårets toppskår vi prater om, altså han kommer nok, men
vibben jeg hadde når jeg så på nå, var, det er gode gamle
Lene.
Obos-Lene,
liksom.
God gamle Lene Olsen. Nei, men altså Godse, det er vel et lag som ligger veldig trygt og godt til, da. Men for Lillestrøm sin del, da, så var det jo livsviktig, med tanke på å snu en negativ trend, og nå få seg en seier, og melde seg virkelig på igjen. For at selv om de er ikke kjempeform, men de er jo der oppe og danser. Det er jo sølvlaget, liksom.
Det er med.
Så det skal jo ikke kjimse av det, altså. De er jo med, på fullt. Derfor var det livsviktig seier.
Ja, så fikk de jo kjempehjelp av resten, for det var jo bare de og Molde som tok 3 poeng av disse lagene som ligger rundt i toppen. Alle andre avgav jo, eller tappte jo faktisk. Så, og da sier det seg selv at uansett om du kan si ja, som jeg var inne på, at ikke jeg vil legge så mye i kampen, de 3 poengene er uansett 3 viktige poeng i kampen om medaljer for Lillestrøm, og
ekstremt.
Den kan bygge videre på.
Interessant. Mens dere koste dere, så måtte jeg finne ut av blått og gult lys over. Og du har helt rett. Brenner blått lys ifølge språkrådet i Norge. Vi er veldig opptatt av faglig her også. Det betyr at...
Det er mye der, jeg vet, språkrådet.
Ja, riktig. Ikke sant? Vi er nødt til å ha representanter fra språkrådet. Og så er vi også nødt til de som finner på eventyrord, alla minoen. Og du kjørte språkrådets blått lys, og det er helt riktig. Det betyr at det nærmer seg slutten, eller at det ebber ut i noe. Men gult lys?
Derav riktig bruk av kvot.
Der er riktig bruk av kvot. Men er det godt at det brenner et gult lys for Lillestrøm i riktig ende, som programleder kjørte av seg nå? Det har de aldri hørt om før, så det var helt nytt nå, ikke sant? Så da skjønner vi, da får vi to sider av samme sak. Så, sånn er det, men det er riktig det over.
Stemmer det at språkrådet er i innlandet?
Jeg vet ikke om språkrådet er på innlandet, det er jeg usikker på, men språkrådet er jo en instans i Norge da, som sørger for at de bevarer norske ord og nynorsk og riktig bruk av ord til riktig tid. Jeg har vel ikke brukt mest tid på språkrådet gjennom min ungdom, det kan vel si, men det er jo en instans som er ganske viktig for at vi skal snakke korrekt og at vi ikke skal vippe over og bruke for mange andre synonymer på ting da, som nå ikke synslingen er bekjent av. Rosenborg gutter, de skal møte Lillestrøm det om en ukes tid, og den kampen har jeg allerede begynt å tenke litt på. De gikk på et tap mot Haugesund 2-1. De har ikke vunnet borte RBK siden 2015, og da vant de 1-5 eller 1-6 eller et eller annet sånt. De vant mye hvis ikke det var 0-5. Så de vant noe enormt den gangen. Det var jo egentlig Søder sin sesong da han kom til RBK etter Haugesund. Men det smerter meg litt at RBK gikk på et tap her, fordi at tapet mot Lillestrøm til helga, så kan sølle være litt på spill med tanke på at det en ganske viktig sekspoengskamp.
Ja, kjempeviktig sekspoengskamp. Er du gæren? Altså, Rosenborg må jo på mange måter vinne nå for å være med der oppe og kunne slåss om sølv, da, rett og slett. Mm. For hvis de taper mot LSK nå, så blir det plutselig ganske langt bak.
Ja.
Men jeg føler meg ikke sikker på, men jeg har Rosenborg som klare favoritter på Lerkendal, det har jeg faktisk, for de har alltid slitt borte mot Haugesund, og noe statistikken viser, det er alltid en veldig tøff bortebane for RBK, sånn merkelig nok, det er, FKH har et godt tak på RBK der hjemme på gressbanen.
Det har det på Lerkendal også.
Ja, faktisk, de har ofte slitt mot Haugesund, og jeg synes Haugesund var gode, og de har faktisk, det må vi gi dem litt kredd for.
Ja, ja.
Ser du på Haugesund nå i høst, tatt veldig steg, startet sesongen forferdelig. Vi var jo egentlig ganske sikre og samstemte på, vi nesten at Haugesund, de kommer til å være helt i sumpa og kjempe om nede, kanskje til og med rykkene. Vi snakket om det her, mange av oss, ja, følte oss liksom, nå går de ned sammen med KBK, nå er det slutt, liksom. nå rakner det helt, men så har de truffet bra på overgangsmarkedet og jobbet seg sakte men sikkert inn med gode resultater, solid flyt, lagt om spillestil. Det er også voksent og bra av Grindheim at ser ting ikke fungerer, og legge om og få mer ut av troppen han faktisk besitter. Og så har de truffet bra med særlig danskene inn, da. Og så har du jo Christos Safaris, som har vært et varp fra Grorud. Altså 19-åringen, han terrieren på midten, som ser ut som en liten Gattuso light. Herlig spiller faktisk, som skårer et fint mål mot RBK. Liker typen, sånn skikkelig sånn hissig greker på midten der. Men jeg synes det er bra Haugesund, de har vært solide. Og så tror jeg også at dette tapet rister RBK fort fra seg, og så er de veldig klare til den bataljen det blir på Lerkendal mot Lillestrøm, og jeg ser de som favoritter.
Altså, jeg 100% enig med at jeg har Rosenborg som favoritter. Litt som jeg var inne på i stad, altså, jeg legger ikke mye i den kampen til Lillestrøm. Jeg mener for en del av Lillestrøm er inne i en litt sånn stang-ut-periode, ja, hvor ting egentlig ikke går helt veien. Og de har ikke det samme spillet som de hadde tidligere i sesongen. De har ikke det der laget, den der lagmentaliteten av en eller annen grunn. Så har det gått litt bort, og spiller for spiller, så er ikke Lillestrøm et fotballag som i utgangspunktet er bedre enn de andre. Det er den laget som fungerte, det kollektive Lillestrøm. Men det med Haugesund, er jo så, jeg skjønner ikke hvorfor vi egentlig er overrasket. De gjør jo dette her mange år. Altså, de bruker bare ofte veldig lang tid på å komme i gang. Mm. Og så kommer de i gang, og nå tror jeg de havner midt på tabellen. Jeg synes de ser ser ut som et midt på tabellag. De har ristet av seg de andre nedrykkskandidatene og fått en luke, og jeg tror ikke de faller ned igjen nå. Jeg tror de er fint klar til å karpe dem og får en typisk Haugesund-plassering midt på tabellen.
Både Haugesund, Odd og Tromsø har på en måte klart å komme seg litt bort fra verste sumpa, da.
Og så har du Godse oppi der som har levert også,
men de har liksom aldri vært i sumpa. Men de tre lagene har spilt seg ut av med gode resultater og flyt da, men det blir veldig, veldig spennende neste helg på Lerkendal, altså, det vil jo avre en del faktisk det for RBK en del, men tanke på sølle da, om noen kan kjempe om det.
Ja, jeg tenker litt på det sølle, jeg kommenterer Haugesund da, på de siste 7 kampene så Haugesund 5 seier og 2 tap. Det gjør jo faktisk at laget, hvis du glemmer sånn som Molde da, som en egen klasse om dagen, så Haugesund en av formlaget av ligaen de siste 6-7 kampene. Så det ikke bare å møte opp der heller. De vinner knepent ofte, men de vinner. 2-1.
Og så har det klart seg 2-1. Veldig greit uten Badou. Jeg tror det var veldig fint for troppen, gruppa, å få han bort og tjene gode penger. Vi snakker om 15-17 millioner, altså.
Ja, da, ja, da.
Solid salg for FFK, det faktisk ny rekordsum for dem.
Ja, vinner 2-1, vinner 2-1, vinner 3-1, 3-1, og så taper de 1-0 og 1-0. Så når først Haugesund spiller, da, så det sånn gjerrig litt hamkam-lag over det, bortsett at de bedre, som gjør at de blir sjelden flådd av banen. Og vinner sjelden stort, så det som gjør Haugesund litt ekle å møte, uavhengig om du møter dem på hjemmebane og litt kjip form, eller møter dem borte på Haugelandet, det at kampene lever veldig lenge når du spiller mot Haugesund. Du kan ikke slappe, leder du 1-2 etter 72 minutter, så må du bytte riktig, du kan ikke begynne å hvile spillere, altså, det et vanskelig lag, Molde slo dem 0-1 borte. Ikke sant? Altså, det bare en corner eller en sjanse eller et gjennomløp, så får du 1-1 i sekken, og alle kampene lever veldig lenge i Haugesunds navn, og det fordelen det laget.
Jeg likte den kommentaren til Søder når han ble intervjuet etter kampen og snakket litt om at de har ikke slått Haugesund da. Eller Rosenborg har ikke slått Haugesund siden han selv var der og begynner å ja, hva tenker du liksom om Rosenborg nå? Ja, det er gode spillere der og tuller litt om fortiden da og at han har en fortid der, men så kommer han liksom, ja, de får kjøpe meg da sier Søder på slutten av intervjuet de kjøper meg igjen, og så kanskje de begynner å vinne her Det herlig at han byler på seg selv og tuller litt med det. Da. Han innrømte vel også det at han kanskje ikke like god nå som han var den gangen, godeste gamle Søder. Men så leverer en solid kamp han, jobber og sliter, og du ser det betyr noe ekstra. Da. Det betyr noe ekstra for ex-RBK-spillere når de spiller på sitt lokale lag og faktisk vinner. Da. Han sto der med megafon etter kampen og dro i gang fansen, og det var litt herlig senere. Da.
Og en av kampens beste spillere også, Alex i den matchen her, uten tvil. Han var veldig, veldig god. De lot han få lov til å demme opp og spille og ha kropp og fysikk, og han har en god del egenskaper i seg. Så ja, det var kjipt. Så den kampen der, jeg regner kanskje med at det kommer til å få en nesestyve i den matchen her, men vi har hatt litt mange arm nå. Vi hadde en mot formlaget Tromsø, vi hadde en nå. Det kanskje litt for mange skjær i sjøen til at vi henger med helt i toppen, men vi får se. Augustinsson, gutter, fikk 16 minutter på banen, og så det rett ut ett år. Han har fått en korsbåndsskade som gjør at han ute i ett år nå. Så han ønsket ikke...
Var det korsbånden som røyk?
Ja, det sto en korsbåndsskade, uvisst hvor, men de sa de regner med at det blir et år, og da kan du i hvert fall regne med kanskje 1,5-2 år til den tilbake i toppform, liksom. Så.
Men det er fælt å si det da, men det begynner vel å, når vi skal bruke det ordet igjen, det begynner å brenne et blått lys for Augustinssons karriere, tror jeg.
Ja, det tror jeg faktisk. Det er ikke så mange av de du kan ha. Altså.
Han har hatt flere alvorlige skader. Det har vært et skademareritt uten like etter at han kom til Rosenborg.
Mm, det har det. Han var også skadet før han kom til Rosenborg, så Rosenborg tok en sjanse når de kjøpte han for en ganske stiv penge en gang i tiden fra Djurgården. For han hadde jo skader i Sverige også, men de valgte å gå for det da, og så ser vi at det er vel ikke det heldigste som har vært, så dessverre det er ikke helt heldig.
Nei, det har rett, for et tidlig stykke vært kappa i sekken, det kjøpet der.
Ja, det har ikke vært veldig bra. Det har ikke vært veldig bra. Det penger ut av vinduet, og forhåpentligvis Augustinsson ønsker deg lykke til og god bedring, så blir de ta vare på den da. De kan jo ikke bare terminere en kontrakt eller noen ting, men jeg tipper at et år har gått der, og han har trent seg opp, så vel kontrakten han snart ute. Så det ja. Han får leve livets glade dager på solsiden i Trondheim og kose seg med det, og så bør Rosenborg ta vare på ham på best mulig måte, for han et menneske opp i det her, men det kjedelig for spilleren selv, uten tvil. Det det. Merando. Jeg klarer ikke å komme over det, at de går til Europa, de bruker 100 millioner kroner, de har liksom alt rette for seg selv, men ikke faen at du kommer til nord, for her det vilje, kjeft, fisk og bakbein, og Tromsø ville det annerledes, og sendte Bodø Glimt hjem i skam. Det noe med det der, pengesekken enorm, men viljen større i Tromsø, akkurat den matchen her, og så sender de nordlendingene ned igjen, og så vinner de den kampen her 3-2, det kunne vært 3-0 også, for målene kom litt underlig på slutten der, men ja, hva skal vi si?
Nei, altså, det jeg umiddelbart ser, det at dette en gruppe spillere som ikke står i kampen ut, som ikke i form. Altså, det jo ikke det samme Glimt-laget, føler jeg.
Okay.
Nå ser de ut som et helt vanlig, alminnelig lag. Tromsø kjører over dem, synes jeg da, i første omgang. Jeg skuffet over Glimt. Jeg skuffet over at de er i en dårlig periode nå i serien. Gjør det kanskje bra i Europa. Men nei, etter Molde-tappet så jeg trodde de skulle reise kjæringa igjen, og så presterer de det de gjør mot Tromsø. Så det skuffende. Det min mening.
Ja, jeg ser det ikke helt sånn, for de kommer fra en bra rekke før den kampen mot Molde der de taper, og så taper de nå mot Tromsø, og det er jo selvfølgelig under pari, og det er alt for dårlig at du ikke på en måte er klar, og som du, at du taper av allværsjakka i en sånn type kamp, som det tross alt er. Det er et nordnorsk derby, Tromsø, du ser det fullsatt stadion, de bare flyr på vannet, de Tromsø-spillere nå, med August Mikkelsen i spissen, som skårer en av årets mål, fikk fader for et frispark. For en spiller også, det var helt vanvittig, vanvittig kult. Men blitt virkelig tatt på senga og ligger under 3-0 fortjent, og så blir det litt spenning på slutten der. Da viser jo Glimt at de er et bra fotballag og skårer to fine mål, og det er ikke mer som skal til for at det plutselig blir spenning, men de kommer altså på en veldig, veldig, veldig seig bortekamp i Eindhoven, der de virkelig måtte jobbe for poenget, og på mange måter, selv om det kunne vært tre, så var de nok egentlig litt heldige sett under at det ble ett. Men de kunne jo stjert med seg seieren på overtid med Hugo Vettlesen som brenner på blank kasse der, og det hadde vært vanvittig stort å slått Eindhoven borte, men de tar med seg et viktig poeng i gruppespillet. Ja. Men det er, man kommer ikke unna at det er for dårlig å tape et lokaloppgjør mot Tromsø når du skal kjempe om potensielt gull, da. Men jeg er av den mening at hvordan de har benyttet seg av i det overgangsvinduet her, av å hente tilbake helten Berg. Du har også brukt penger på å forsterke i mange, mange ledd, både her og nå, for å styrke her og nå elveren, men også i fremtid, med tanke på Suger, Kuber, Grønbekk, som også er en tanke fremover, som skal erstatte Hugo, som potensielt går ut, men også er en veldig god spiller akkurat her og nå. Berg skal være ferdig pakke, men det er også en spiller som ikke har spilt fryktelig mye fotball. Det tar nok litt tid for selveste Patrick Berg også, at han skal inn igjen. Jeg tror ikke at Glimt kommer til å ha noe dårlig høst. Jeg tror de kommer til å spille seg bedre og bedre med tanke på Europa og også da seriespill her hjemme. Og jeg ser fortsatt på Glimt som favoritter til å ta sølv. Gullet er bare å glemme. Molde er for langt foran. Men selvfølgelig er det skuffende at de taper mot Tromsø når du på en måte... Det skal være forskjell på de to lagene da.
Ja, Joakim, du har jo snakket om dette her i noen par uker nå. Du har vært litt usikker, Joakim, på om Bodø/Glimt kommer til å klare å stå det løpet her. Og ja, de leverte i Europa, men så kommer hverdagen i Eliteserien. Og det ligger vel kanskje noe i det du har hintet fram de siste ukene her også?
Ja, altså jeg synes jo egentlig den kampen her oppsummerer, hvis du tar de kampene nå som har gått ja, mot Eindhoven nå og denne, og så forrige kamp på Molde også, og så se på de kampene. Så synes jeg egentlig de oppsummerer det ganske greit, at, som er i ankepunktet. Jeg tror det blir for tøft for dem, så jeg egentlig uenig med Håvard.
Og du har nevnt det flere ganger, faktisk.
Ja, men det er så enkelt også, da, liksom, sier, liksom, at de har hentet Berg, de har hentet han, og jeg ikke uenig i det. Men poenget at, og du kan godt si, ja, for fremtiden, ja, greit, fremtiden er greit, men per nå så har det ikke gitt dem noe. Altså hele poenget med å hente disse spillerne, og nå liksom går det jo rykter, og nå skal ikke ta for mye, det går rykter at dette er spillere som tjener nesten tosiffret antall millioner i årslønn. Og, altså poenget er at ved å hente dem, så er det jo nettopp fordi du skal klare å spille en kamp i Europa, og så spille en god kamp samme uke senere i Eliteserien. Og det er jo åpenbart at det funker jo ikke nå, fordi altså, å si liksom, altså, kom litt på slutten. Ja, de gjorde jo det, men det var fordi at Tromsø mer eller mindre tok fot av gasspedalen og begynte å slappe av. Altså, Tromsø, jeg er enig med mer av dem, overskjørte til tidligvis Glimt. Altså, det var forskjell. Tromsø så som Glimt, og Glimt så som Tromsø i første omgang. Altså, så enkelt er det bare. Og, så jeg mener det er svakestein, og jeg er ikke uenig med Håvard at jeg fremdeles ser at Glimt kan ta sølv. Men det tror jeg er mindre fordi Glimt er så gode. Da tror jeg mer at LSK og Rosenborg ikke klarer å levere like igjen som de har, ja nå har jo ikke LSK levert igjen den siste, men ikke klarer å levere på sitt nivå. Jeg tror de er mer avhengig av det enn at Glimt skal være veldig gode, for de er ikke inn.
Men å tro da at Glimt skal vinne gull hvert eneste år. Nei, men la meg snakke da. At de skal vinne gull hvert eneste år, det med tanke på hvor mye de har solgt disse siste 2-3 årene. De har solgt altså de beste spillerne hvert eneste år, og så prøvde de på samme måte før denne sesongen å hente fra lavere hylle og I rollespillere, den biten der. De har tjent veldig gode penger, både på salg av spillere, som de har utviklet selv gjennom gode prestasjoner og så videre og så videre. Og tjent masse penger I Europa. Og jeg synes at det riktig måte å ta det et skritt videre på, når du tenker både her og nå, for du skal prestere her og nå, jeg helt enig, du skal prestere her og nå når du kjøper så dyre spillere, men også med tanke på sikt. Fordi jeg tror at Grønbæk, han kan du potensielt selge for enda mer penger enn du henter han for, og det tror jeg det også du kan med, faktisk til og med Patrick Berg, hvis han spiller seg virkelig varm I trøya igjen, og samtidig med Sugil og Kuber, men Salvesen det ikke så mye viresalsprosenter å tjene på, men han kanskje den eneste som har på en måte skuffet meg, sett under ett hva jeg forventet, for du skulle hente en erstatter for Boniface, du skulle hente en erstatter på topp som skulle inn og være en klar nummer en, og det har han ikke vært, han har blitt henvist til benken flere ganger, og Espejord har sett bedre ut, og Espejord han ok han, han ikke noe topp, topp klassespiss, og det ikke Salvesen, det fin, det fint det han gjør I Arnhoffen når han serverer Hugo på blank gold der, det bra, han skårer mål mot Tromsø nå, men jeg tror dessverre ikke at han god nok til å være en sånn skikkelig klassespiss, som a la Junker da, eller å bota dem også, jeg tror ikke han har det nivået helt inne, faktisk. Så kanskje vi skulle brukt eventuelt enda litt mer penger på å hente en enda bedre spiss. Altså Salvesen kan overraske selvfølgelig, men jeg positiv til de andre signeringene jeg har gjort, og jeg tror at de kommer med at de vinner gull. Det gjør de ikke hvert eneste år, og tar en sølv helt akseptabelt.
Men det jo ingen som uenig I det. Altså, jeg ikke uenig I det, men jeg står fremdeles på det, at når de gjorde dette her, og det sa jeg også, hvis de havner lavere ned enn sølv I år, så mener jeg at da har ikke de, den investeringen, da mener jeg at det...
Og der jeg enig med deg også.
For de kunne like gjerne vunnet sølv med det laget de hadde utenom å kjøpe de spillerne inn, tror jeg.
Det kunne
de. Det er for Europa, Joachim. Men,
enn så lenge så ser det jo sånn ut. Altså, nå skal jeg gi dem et par kamper til, greit. Men enn så lenge så ser det jo sånn ut, for det har ikke gitt dem den bredden de trenger for å takle 3 kamper på 10 dager. Ja. Åpenbart, enn så lenge ikke, men det kan godt være en trengelig tid på å komme seg inn og komme seg
for helt ok.
Men jeg vil se det først før jeg sier noe, ellers så står jeg på det enn så lenge at per nå så jeg mer på det at Rosenborg Lillestrøm skal levere dårligere enn tidligere enn at det Glimt som veldig gode som gjør om de vinner sølv eller ikke. Per nå.
Det jeg synes rart da, ikke sant? Det at det, som taler liksom at jeg veldig enig med Joachim på en god del punkter her at jeg skjønner at ikke de skal vinne gull hvert eneste år. Men ikke helt. Fordi, går du å se på Vålerenga, Rosenborg, Molde, Glimt, Lillestrøm, de 5 store akkurat nå, før Brann ypper neste år, for da blir det sikkert blant de store de også over, for det gir dem litt kredd.
Yes.
Men ta de 5 store akkurat nå. Hvis du går 1,5 år tilbake I tid, seriestart 2022 I Norge, så nesten ingen av de 5 lagene som stiller med den samme elveren 1,5 år etterpå. Ok, Rosenborg har surret vekk noen spillere, sluppet noen billig og latt noen gå på free transfer. Molde har solgt noen, byttet ut stallen sin. Glimt har solgt for store summer. Enga har byttet ut mye gammelt mot ungt. Og Lillestrøm har hatt helomvending på en god del spillere og tenkt litt alternativt, og også vært flinke med unge spillere. Så alle har jo på en måte utviklet sitt ut fra situasjonen de I. Det Bodø Glimt har gjort her egentlig bare å hoppe over det der lokale tilnærmingen til å... til å utvikle lokalt og kjøpe Obo-spilleren for en billig penge, og så har de bare lagt 100 mil I bord I et overgangsvindu. Hadde jeg vært Bodø-Glimt-supporter, så hadde jeg forventet at du slåss om gullet, minimum sølvet, men du skal slåss om det jævla gullet hvert eneste år. 100 mil I et overgangsvindu, jeg skjønner de har råd til det. Jeg forstår at de Big Sam akkurat nå og har mye penger og en rik unkeren I Amerika. Alt det der skjønner jeg, så da kan unne deg 2 I system for 1. Alt det der skjønner jeg, jeg ikke idiot. Men som supporter, så hadde jeg ikke forventet kamper som mot Tromsø. Jeg forventet at det henger med I hver Europakamp. 100 mil I et overgangsvindu, ja, hva gjør du neste overgangsvindu da? Hvis ikke du har solgt noen har lyktes, skal du legge nye 100 mil I bordet da? Du har spilt av jævlig mye krutt da, på jævlig kort tid, og kravforventningene øker. Så jeg setter bare et lite spørsmålstegn rundt det, Og så er jeg litt skeptisk til det. Jeg har sett Rosenborg drite seg ut før. Jeg har sett Brann drite seg ut. Vålerenga har hatt store ord og store lommebøker. Og Stabæk etter 2008-2009-sesongen gikk det rett ned etter det. Jeg har sett mange klubber spente av mye penger og fått lite igjen etterpå. Jeg bare nevner det. Jeg sier ikke at det noe fasit.
Bare for å skyte inn på det med det samme, så må vi heller ikke glemme at de må kjempe om gull.
Ja, de må det.
Trener som tjener 7 mil i året. Det ryktes at Berg og Loda opp mot 10 mil i året.
Selvfølgelig.
Det har de ikke.
Nei, men la de se, de har 6 da. Eller 5.
Det fortsatt spinnvilt. Altså, de avhengig av å klare gull og komme til Europa og gruppespill i Europa League hvert eneste år for å kunne klare å drifte dette her. Hva om de ikke klarer det etter 2 år? Ja, har du tatt peng. Masse peng. Da må du begynne å spare alle penger du har, da kan du ikke bruke
det. De er på en annen hylle enn de var før, og det er vi enige om. Men da må det krever også å spise kisja med de store. Det det jeg på en måte er ute etter.
Men det det som poenget, at nå har forventningene kommet til, og det merker man, for at norsk fotball har tatt steg de siste årene. Fordi at nå det ikke lenger sett på som en kjempeprestasjon at man kommer til gruppespill. Mm-hmm. Nå skal man gå videre fra gruppa, man skal gjerne vinne gruppa. Vi sitter og snakker om vi omtaler Glimt, vi omtaler Molde. Ja, de skal kjempe om å gå videre, og Molde skal vinne gruppa si. Mm-hmm. Så dette er snudd bare på noen år, og det er liksom kommet litt fra siden,
ja,
med tanke på krav og forventninger, og også fordi at norsk fotball har tatt steg som liga med tanke på prestasjon. Og vi skal heller ikke glemme det at Bodø Glimt er en liten klubb som har blitt stor i løpet av få år. Det ligger ikke i veggene med suksess der. Det kun de siste årene, og med tanke på hvor mye det har solgt, så må du forvente en liten dupp. Og de feilet før sesong med hva de hentet. Det funket akkurat i Europa når de skulle prestere der, og det kom til kvartfinalen, en kruttsterk kvartfinale, og så har det vært opp og ned i år. Og så hadde vi en veldig god rekke med godt spill, men så ble tellet som var målgarantistens skada dessverre, som var levert, altså Solskjær er toppskårer, ikke sant? Vært vanvittig god for de. Han ble skadet på et veldig, veldig kjipt tidspunkt, og så har de fått mye nye spillere inn, som må bruke litt tid. Ja, det er skuffende å tape mot Tromsø, men i derby, da kan alt skje.
Ja da, enig det, Omar. Vi skal ikke dømme dette så kort tid.
Nei, jeg synes det blir veldig svart-hvit holdning.
Ja.
Vi får vente litt grann før vi dømmer de, men jeg tror at det de gjør nå, de viser baller og guts, og for å henge ned Europa så må du på mange måter gjøre det også.
Ja, men å vise så mye baller og guts, det har også et visst ansvar, ikke sant? Hvis jentungen til mer han ønsker seg is på lørdagen, og han går inn på Rema 1000 og kjøper is, så kjøper han en eller to is til datteren sin da. Han kjøper jo ikke hele isdisken.
Nei,
det er det Bodø Glimt har gjort.
Det er voldsomme summer, men jeg tror faktisk at det er en grunn til at de gjør det, fordi de har råd til det.
Enig.
Molde klarer det jo, og det er det jeg tenkte. Molde har jo spilt akkurat i samme kamp som Glimt, og de klarte jo enda det jo. Det var jo ikke noe problem.
Men så har de også dratt opp 15 mil for Christian Eriksen, og så videre og så videre, og hentet mannsverk for en 20 millioner, og de bruker penger de også.
Ja,
Stefan Strandberg, han spiller ikke gratis i Vålerenga.
Nei, det er sant.
Norske klubber bruker penger nå.
Jeg er enig.
Glimt har hatt enormt suksess, ergo tjent masse cash på salg og gode prestasjoner selv. Derfor har de mye å rutte med, og derfor bruker de nå penger på en helt annen hylle.
Ja, det 10 år siden Runa Berg gikk dør til dør oppe i nord og tigget han småpenger for at folk skulle sponse pengene der oppe.
Og se, vi er nå.
Ja, og det 4 år siden de rykket ned fra Eliteserien, 4-5 år siden rykket ned fra Eliteserien, så kom de opp året etter, og etter det har vært en eventyrhistorie. 2021-2022-sesongen, da har det gått videre, og så er det 100 mil i bordet i et overgangsvindu. Det har gått noe fort her. Og jeg sier ikke dette her for at du er sjalu som Rosenborg-supporter. Det er ikke det helt tatt, jeg skjønner at de bruker penger og koser seg. Det er
helt fint å ha.
Jeg sier det bare for å få en ulik tilnærming til det. Altså, for det legges jævlig mye krav og forventninger i det. Det gjør det.
Men det er vel ikke, og 100 mil er vel å dra på, det er vel 80-90 mil. Men
nei, det er 100 mil.
Det er ikke 100 mil. Det er toppen 90.
Du har lønn på disse gutta, har du ikke det?
Det er 90.
Jo, men i overgangssum da. Det er mye penger.
Det er uinteressant da, 87, 94 eller 102.
Ja, det er mye penger.
Vi runder bare av her, det er 100 mil, ferdig. Det er mye penger. Altså, det koster spennende
her. Mye cash. I norsk målestokk er det voldsomt,
ja.
Men jeg tror at det vil, fordi på sikt, inn mot neste sesong og så videre, så tror jeg det vil avkaste seg og lønne seg.
faktisk. Ok, vi hadde en TIFO-hendelse i nord, der var det noen Bodøgren-supportere, det har blitt litt høy og mørke opp i nord der nå, ikke sant? Jeg skjønner det at det har blitt høyt og mørke og ikke vant til litt motgang, for det har gått på skinner i 3-4 år, men å gå løs på Tromsø-TIFO-en og bryte seg inn og styre på, det ville ikke Patrick Berg ha noe av mer om det, så han sa at jeg disker opp og betaler for moroa selv, jeg. Han hadde jo nok penger på lønnskontoen til å gjøre det, det var fint av Patrick Berg da, uspiselig av Bodøgren-supporterne.
Jeg helt enig, det der var uspiselig. Jeg synes det fint gjort av kapteinen, jeg som ryktes å tjene 10 mil og gå og ta regninger på det. Det bare tuller om lønna, men uansett, jeg synes det fint gjort. Jeg synes det fint gjort, fordi fint. Han kommer tilbake og egentlig helt den samme personen.
Ja.
Samme jordnære og gode personen.
Det jordnært.
Som han var før han dro, og det setter man under pris på. Jeg setter pris på at han gjorde det. Ja. Som fan av norsk fotball da.
Men det begynner, begynner å bli noen caser nå. Hadde en slåssepisode i PSV, Håvard, og så kommer det en brenneepisode opp i Nord-Norge i tillegg. Bodøgren-supporterne har noen sånne svarte per innimellom seg der, som ikke helt sturegne.
Jeg tror det blir veldig tabloid å dra fans borte, fansen til Glimt, inn i miksen for dårlig oppførsel i Eindhoven, for her var de utsatt for blind vold av huligen PSV Eindhoven.
Ja, der, ja.
Det vil jeg ha med frabet at vi diskuterer og drar den inn, for at her var det Glimt-fans, snille, ålreite Glimt-fans som kommer for å kose seg på bortekamp, og som blir angrepet og flydde på og banket opp av huligen Eindhoven-fansen. Så eneste man må tenke litt her, at nå er det blant de store gutta i Europa, Og her er det ikke trygt å gå på kamp alltid, dessverre.
Takk for oppklaringen. Takk for oppklaringen.
Det må vi virkelig ha en klarhet til før vi driver og slenger ut sånne ting.
Nei, jeg tok det opp, og så fikk jeg deg til å svare på hva som skjedde. Og takk for oppklaringen. Ikke heldig at sånne ting skjer. Det er ikke bra i utlandet. Og takk til Patrick Berg som disker opp med 11.470 kroner for arbeid som Trond-supporterne har brukt når laget TIFO. En TIFO som er litt mer i Buskerhus ånd da, Joakim. Det er jo Vegard Hansen sin TIFO, som MIF-supporterne de skal opp. Altså...
Jeg bare lurer på, er det lov?
Lov?
Altså, er det lov?
Og lov å lage TIFO?
Joakim, det var Reine som gjorde det.
Det var Reine som gjorde det,
ja. Ja, når det var kønn, så så den ikke skjønt. Jeg kan bare bekrefte det.
Og du kan bekrefte det også? Ok, men det er godt.
Det har blitt vist før og etterbilder. Before dry, eller before wet, eller after... Men det er jo litt som Vegard Hansen nå da, når han er tørr og vått. Altså,
men mer av det som er da, for jeg tenkte sånn, i megan så tenkte jeg sånn, fordi at det hadde jo egentlig vært kulere, sånn sett at det egentlig ikke er helt lov da. Det er helt det bare, vi bør ikke forklare hvorfor det ikke er lov.
Det var i god tro.
Jeg tenkte at det var litt sånn, gjorde litt narre av det at han er litt sånn solariumsfyr, ikke sant?
Det er jo det du gjorde da.
Hvite tenner, men det er jo ikke det. Det er jo det.
Jeg skjønner det, men det var det andre også.
Men det er jo litt klasse også, da. Vi må ta den ut til humoren.
Han er jo fan, da. Han er jo mye solar.
Ja.
Jeg synes det var hyggelig, og det er jo en... Altså, det viser jo at... Men selvfølgelig skulle bare mangle det. Altså, herregud, den klubben skylder jo han alt. Altså, de skylder han alt.
Vegard Hansen er legend. Kan ikke si noe annet.
De siste 8-10 årene, hvor lenge
han er legend. Han har vært der siden 2006, da var det, men jeg synes Mats Hansen hadde en jævlig herlig tweet når han fikk sparken hvor de var, når Vegard Hansen tok over, og da var det sånn at de spilte sånne lokale breddeklubber, liksom.
Og, det var Birkebeineren, liksom, og så...
Det var oppe der, så han... Og så må vi ikke glemme hva Kenneth Carlsen gjorde også, for han var jo partners in crime i mange år der. Og de bygde opp klubben fra rett og slett som en breddeklubb opp til en toppklubb, så det, altså Vegard Hansen er legende.
Men nå synes jeg det er litt for mye Obos for ikke være.
Vi er vel ikke på Obos-gjørende ennå.
Nei, det er en stønn til det. Karer, kort ord om Glimt Zürich, torsdag klokka 9. Kan du starte hos deg, Joakim? Hva tenker vi? Denne gangen er det på hjemmebane.
Altså det er jo en sånn, altså nå skal, men etter hva de egentlig for så vidt viste borte mot Eindhoven, så tenker jeg at dette er jo en sånn, at dette er en kamp du skal vinne da, altså hjemmekampene mot de andre lagene enn det antatte topplaget, det er der du må dra inn trepoengene dine, så enkelt er det bare.
Så du går, skal du gå videre, så må du vinne hjemme.
Ja, vi gjort der, da har du startet, altså det betyr alt da, får en 3 poeng hjemme hos Zürich, så har de startet utrolig bra. Taper dem den kampen, eller får avgjort, så har de startet ganske dårlig, fordi da har de verre kamper som følger. Så jeg tror de har sjans, altså for alle, Glimt i storslag og i storform. Altså ikke Glimt mot Tromsø.
Og ikke Glimt
mot Glimt, men Glimt Eindhoven. Ja. De har god mulighet til å slå Zürich hjemme, det ikke noe tvil om engang. Da god mulighet for 3 poeng.
Du har jo en erketrønde på Zürich, vet du, som kommer til å sannsynligvis starte med Ole Selnes, og han har lyst til å stikke kjepper i hjulet, garantert der. Så
spiller han fast? Spiller han fast?
Ja, han startet mot Arsenal nå.
Ok.
Ja. Forrige, så godeste Ole, erketrønderen, som litt sånn i glemselen, han har vi ikke sett på lenge, med tanke på at han har vært i Asia i 100 år, så ja. Nå han jo tilbake i europeisk fotball, så det blir nesten litt gøy med det gjensynet der om.
Hvordan endte den kampen, Arsenal-Zürich?
Arsenal vant 2-1 borte.
Okay. Ja, ok, så det ikke, Zürich ikke noe kasteball, altså?
Nei, altså her, vi snakker om sveitsisk fotball, det jo toppklubb i Sveits, så det ikke noe kasteball, nei. Du gæren?
Nei. Men det den kampen de må vinne, da. Det det jeg mener.
Men det det som poenget, det helt enig. Skal du kjempe om å gå videre, så må du vinne de hjemmekampene mot sånne lag. Det må du.
Det må du.
Ok, karer, det en landslagstropp som har tatt ut. Den ble sluppet i går, og det noen overraskelser der. Jeg ser at El Abdelawa tatt ut. Omar, det riktig uttalt? El Abdelawa, det riktig uttalt?
Vinhetsuttak, var det ikke det han kalte det?
Ja, men...
Ja, han sa han var, så det var noen prosenter snillhet der, han sa det.
Ok, noen prosent snillhet, da får han vise seg da, og se hva han god for deg hvis han kommer med troppen. Brynilsen også et lite tilskudd fra siden, som en liten joker, og så har vi Jørgen Strand Larsen, som jeg sitter med følelse å komme med, for han kan være fremtidens mann. Har du noen kommentarer til dette uttaket her, Karrer?
Jeg synes det var spennstig med Ola Brynnelsen, det må jeg si, den så jeg ikke komme. En spiller som faktisk ikke fast i Molde engang. De rullerer jo fælt i Molde, men det ofte Ola starter på benk og kommer inn for å skape uro og er god til å dra en mann og er jo veldig form da, har skårt mye mål og i fraværet til datter og for faen også faktisk, og det har jo vært ute med en litt alvorlig skade, men han har hatt en bra sesong, og jeg synes at det et spennende valg. Han en spiller som er en type som landslaget ikke har så mye av. Han har evnen på å skape ubalanse og utfordre og komme rundt og slå inn og gå på skudd, så jeg synes det noen artige bekjentskap vi kommer til å se på landslaget, og håper han får litt for prøvelse til han, får litt spilletid. Og så synes jeg at det veldig fortjent at Jørgen Strand Larsen med, og han har vært god for selv til Avigo i La Liga, jo nå La Liga-spiss, og startet bra der. Han har vært veldig god i de 2 kamper han har startet. Han har kommet inn og startet vel forrige nå. Vært nære scoring, har hatt den der sist allerede, og stangskudd og så videre. Så det blir gøy å se han, men det jo ikke noe tvil om hvem som skal starte. Det jo Brauten selvfølgelig. Dette jo 2 veldig, veldig viktige kamper med tanke på Nations League-gruppeseier. Det jo Slovenia og Serbia vi møter nå. Serbia hjemme, Slovenia borte. Så det nå det avgjøres om Norge vinner gruppa, da får en ekstra mulighet i kvaliken neste år.
Altså, da synes jeg det litt sånn artig å si. Var Jørgen Strand Larsen tatt ut for liksom framtidens mann, men han jo ikke det. Altså poenget han spiller i. Og framtidens mann kommer til å starte, og framtidens mann kommer til å starte, så lenge ikke han får en skade som trekker han ut. Han kommer til å starte alle norske landskaper.
Vet du,
Armenier,
jeg prøvde å være litt game da. Jeg prøvde å være litt game.
Men vet du hva han er? Han er framtidens backup-spiss.
Ja. Det er helt på.
Men hør nå.
Og det trenger vi jo.
Ikke bare det, men det jo i seg selv å være framtidens backup-spiss bak Braut. Det er jo stor sjanse for, altså det er jo stor sjanse for å bli solgt, jeg får tenkt alle som sitter og ser og scouter Braut og koser seg med en og holder på, da kommer han inn, vet du, i 77. minutt og kan flikke inn en scoring eller assist, så er det nok det.
Men altså det som er, det er bare sånn i forhold til kampene, altså sånn som det er nå da, altså jeg tenker formen disse spillerne, de offensive spillerne til Norge er i om dagen, både på midtbanen eller angrepsrett, altså om det noensinne var en mulighet for at Norge skal vinne en gruppe i en eller annen form for kvalik. Det Nations League, men det jo en kvalik i seg selv i forhold til hva du oppnår derfra, og kan rykke opp til neste gruppe. Om det noen gang var en mulighet, så skal de vinne disse 2 kampene her med liksom Ødegård og Braut i storslag og full rulle. Så enkelt der bare, tenker jeg der.
Jeg tenker, gi Ødegård ballen som da kan servere Brauten, så er det bare å dure på. Men Norge har jo nå et keeper-problem. Det rett og slett et keeper-problem. Det er Sten Grytebust, André Hansen og klubbløse Ørjan Nyland som i troppen. Ja. Også i tillegg så har du da Stefan Strandberg som småskadet som inne. Og så det da en drøss med stoppere som ikke spiller helt fast. Og da snakker jeg om Østigård, Gregersen, Hanke Olsen, Aie som har vært skadet, og så videre, og så videre. Så det er jo, så det er jo, det er jo keeperplass og stoppeplass, det er usikkerhetsmomenter, og så har vi spennende bekker i Holmgren, Pedersen, Birge, Meling, Bjørkan, bra midtbane, bra konkurranse på midtbanen der, med Aursnes og Berge og Ødegård selvfølgelig, og så ja, det er en bra, spennende tropp, med en, i hvert fall som du sier, Joachim, offensive spillere i god form.
Ja.
Så det blir gøy med landskamper, og så håper jeg at Brauten bare er skikkelig tent og kan kjøre på.
Altså, jeg gir ikke å se matchen hvis ikke Braut spiller. Det er veldig enkelt. Jeg skal bare se den der gærne vikingen løpe opp og ned der og herje. Det er alt jeg er interessert i. Resten er...
Det holder det.
Det holder det. Det er mer enn nok.
Liksom. Kanskje vi får se Ola komme inn i norske lister.
Det er helt uinteressant. Helt uinteressant.
Ja,
da kan du sette på hvem du vil. Det spiller ingen rolle.
Men det som er litt interessant er at Ståle har braket Veton i forhold til da nevnte Ola og Strand Larsen. Så Veton er ute, selv om Veton har gjort det bra i Sverige.
Mm.
Nå er han borte fra norsk fotball. Kanskje det betyr at Ståle ser litt ned på svensk fotball og på en måte ikke prioriterer det så høyt. Hvem vet? Men Veton er i hvert fall braket. Og Ola og Strand Larsen er nye fjes inn.
Ja, jeg ser den. Ok, karer, ok. Vi nevnte det for en 4-5 runder siden at dette håpet til Kristiansund, jeg hadde lyst til å holde litt i det håpet og si at vi gir dem håp så lenge det er livet her, liksom. Og det viser seg jo at Eggens kommentar med håp in hanging snål, den henger faktisk litt over Kristiansund, fordi det kom nok en seier, og nå... Vi må begynne å se litt tallenes tall her nå, fordi at på de siste 4 kampene så har det vært mulig for Kristiansund å hente 12 poeng. De har hentet 10, og de har ikke tapt på 4 matcher. Så de har jo fått så å si maks utnyttelse, Joakim, av det de kunne få poengmessig. 10 av 12 poeng er så å si maks pott. Og slå Vålinga 3-2, Vålinga er i form altså, det er sterkt.
Ja, altså nå er det jo faktisk, nå er det håp, og jeg mener det er håp.
Ja, det er,
nå er det muligheter, og det er både på grunn av måten Kristiansund har fremstått, hvor den plutselig nå, altså, jeg blir så overrasket ved sånn lag som plutselig finner ut hvordan de spilte fotball igjen, sånn etter det har gått 60-70% sesongen, så finner de ut at det var sånn vi gjorde, da. Det er det vi skal gjøre for å vinne kamper. De har hatt ganske god tid, da, og satt seg selv i en veldig tung situasjon. Men nå begynner de å komme i gang, og lagene rundt, altså du har mange lag, både de under, men også de over, har jo liksom levert dårlig i samme periode, og liksom gitt de den muligheten til å karre seg opp. Så nå er det håp. Vi var innom Sandefjord, men jeg mener også at HamKam har sett ganske størselig ut i en god stund nå, og så jeg tror det er mange muligheter for at, eller ikke mange, men det er et par muligheter de kan klare å klatre forbi, og da komme seg opp, på hvert fall kvalik. Og så får du ta det med det, altså de får spille en kvalik, tenker
jeg. Ja, for Håvard, når Kristiansund står med 3 strake på rappen, og så har Jerv 1 seier på 10 kamper, Sandefjord har 2 seier på 10, HamKam har 1 seier på 10, og Ålesund har 2 seier på 10, og så kan vi avslutte med Sarp med 2 nylige seier på 10. Altså, statistikken her, de siste 8 kampene, hvis alt går deres vei, er jo faktisk høyst sannsynlig at kan faktisk gå.
Men statistikken er, taler også mot dem, for det er ingen lag, sånn som også skjedde med Brann i fjor,
korrekt,
som har klart å holde seg med en så dårlig start på sesongen som mm-hmm. da får vi opp. Det vil være første gang at et lag som har kommet så skjevt ut, klarer å holde seg.
Mm-hmm.
Men så det er fortsatt 6 poeng opp til kvalik. Og ja, laget foran er i dårlig form, og jeg tror at den viktigste faktoren er at, som at KBK skal klare en kvalik, for det er kun kvalik jeg tror de kan klare. Vi har sendt dem ned, gutta, alle mann alle her.
Ja, ja.
Vi har sendt dem ned og sendt dem ned, og de er ferdig.
Kanskje jeg var litt romantisk da, for en måned siden.
Vi har til og med snakket om at er det viktig å snakke om dem? Men nå er det høyaktuelt å snakke om dem. Det er ikke noe tvil om, for nå er det 6 poeng opp. Og den viktigste faktoren er at de begynner å se ut som seg selv.
Ja.
Det er rett og slett de begynner å gjøre. De begynner å ligne på det KBK vi husker. Og en annen viktig faktor er at de har fått en spiss nå, litt sånn fra siden, kanskje litt gull også faktisk,
det er litt gull.
Med Faris Pemi, som ble hentet tilbake fra lån, så de prøvde å selge den til en dansk klubb, slo den ikke til her, kom tilbake til Sønderjyske. KBK. Sønderjyske stemmer, Og han har nå skårt vel i 3-4 kamper på rad. Det og det verste at spisspartneren, Willumsson, har også skårt i 2 kamper på rad. Ja. Så plutselig det spisser som skårer på det laget. Ja. Det alt å si på et bunnlag.
Men jeg sitter med følelse av at det det gull, fordi at han hadde 9 matcher i Sønderjyske. Han har 9 matcher og 0... Ja, men hør nå, 9 matcher og 0 skåringer i Danmark. Du har ikke hentet han hjem for at du hadde jævlig trua. Men du hadde hentet han hjem for at du har ingen andre.
Jo da, men samme det fall... Samme faen hva han gjør i Danmark når han gjør det her han gjør nå, da.
Ja, ja. Det sant, men da kan du se, de sendte han jo ned til Danmark av en grunn, for de hadde ikke troa på han, og så fant de ut at, å faen, vi har ingen andre, så vi faen meg henten hjem igjen, og plutselig begynner han å gå der.
Men sånn tilfellighetene, og, ja, og det jo...
Det inshallah, hvis Gud vil. Vi vet aldri.
Og, men jeg, jeg synes han ser farlig ut, også. Han ser heit ut, han minner meg om en Dauda Bamba der oppe når han var i
fond. Ja, han er ekkel, han er ekkel.
Så, ja, han er type, han er type. Litt sånn albur og mye greier å kjøre på.
Enig. Men, Høyrebekke Nilsen på Kristiansund, Joakim, han fant ut at han bare skulle feie Sarawi rett ned, og dommeren, han ender ikke på å få gult engang. Det ikke rødt, det ingenting. Altså, den taklingen der hodeløs når du ser den på nytt. Sjukt takling! Ja,
men det ikke bare når du ser den på nytt, da, men det liksom sånn, jeg bare lurer, skjønner liksom ikke hvor øya hans har vært på banen, fordi det det som så ja, vi kan se den på nytt, du kan få den, og den alt ser verre ut i slow motion. Ja, det helt, sant, helt enig. Men altså, du så det jo skje. Altså, alle så det jo skje, og da lurer jeg på hvor var øya hans da, når han tenkte at nei, det der ingenting. Altså, ingenting det jo ikke om folk som folk kan rope etter liksom sånne der livstruende taklinger eller røde kort. Det greit nok, ikke jeg ikke nødvendigvis at du der, men at det der kanskje, det et soleklart gult kort, det det vel ikke noe tvil om, føler egentlig jeg da. Men nei, tydeligvis så mente dommeren at det var greit. Fair play, og såpass må man jo takle da, tenker jeg.
Altså helt ærlig, du nødt til å beskytte sånne spillere som Sarawi, og det det for lite av norsk fotball, at sånne teknisk begavet spillere blir klept uten at det får konsekvenser. Det karrieretruende å komme med sånne taklinger. Det må vi få bort i fotball. Altså, han klipper den bokstavlig talt. Jeg synes det soleklart rødt kort. Han tar den i knehøyde. Det er gull at ikke knoppen han står fast i gresset. Han får en skikkelig, skikkelig, skikkelig vridning der. Og det kan være på en karrieretruende for han lille magikens heroi. Så jeg synes at den må vi få bort. Jeg synes det rødt kort.
En ting at dommeren fullstendig blind og ikke ser det, da, men hva med de 2-3 andre som
altså,
hvilken faens rolle har de to assistenttrenerdommerne, linjedommerne, og hva fjerde dommeren, er han en statist? Er han til pynt? Hva greia? Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Det fint, Lise Klaveness, at du bruker tiden din på Qatar og nordmann i Russland og alt dette her. Men vet du hva? Vi har problemer vi må fikse opp i her i organisasjonen du leder for. Start med Terje Hauge. Nå jeg dritt lei dette opplegget her nå. Uff.
Ja.
Takk for meg.
Sarpsborg, karer, altså, de tok seg enda en seier, og de har 2-2 nå. Og jeg skulle nesten tro, vet du, at jeg tror ikke på tilfeldigheter i fotball, men nesten tro at den vitamininsprøytningen de fikk forrige runde mot HamKam, da de skåret 2 på overtid, den bare fant bare ut at, åh, helvete, nå vet du hvordan du vinner fotballkamper igjen, og så går du bort og vinner 1-3 mot Ålesund. Det ikke noe lett bortekamp det heller, så plutselig står du med 2 seire, Ålesund seier, altså, ekkelt lag.
Ja, altså, nå har de jo gjort dette igjen, da. Nå var HamKam første ned i hindre. Andre hindre nå. Det var Ålesund. Og så har de igjen, nå er Jerv og Sandefjord i de 2 neste.
Da kan altså,
det var de kampene Sarpsborg skal få minst 7, helst 10 poeng i. Og de ligger veldig godt an, og de igjen, litt sånn Kristiansund, da, det litt sånn samme deal med de to, at det plutselig 2 lag, og så Kristiansund har brukt lang tid, men Sarpsborg også startet greit, og så hadde de en skikkelig damper hvor de ikke så ut. Men de har, som du nevner, de har plutselig begynt å skjønne at ja, det sånn vi spiller fotball, det sånn vi skal vinne kamper. Og jeg overbevist om at Sarpsborg, de kommer ikke til å være i nærheten av noen bunnstrid, de kommer til å nå klatre seg ut, for jeg tror de kommer til å ha minst 4 poeng på de 2 neste kampene også. Og da møter de lag i samme sumpa hvor de lå tidligere, og de kommer til å klatre seg ut og klare seg helt fint og avslutte sesongen på en god måte. Og det er vel også i god Sarpsborg-stil. det ikke det?
Ja, det kan du si.
Jo, men dette her spodde jeg for en god stund siden at dette her kommer til å skje, at, for de har et for godt lag
ja.
Til å være der nede. De har et for bra lag med såpass kvalitetsspillere, at selvfølgelig den rekka var jo helt vanvittig lei. Den var jo fryktelig, den rekka de, det var vel 9 strake tap eller hva det ja. Var for noe, 8 strake tap eller noe, men Men som du sier, Joachim, de kampene de møter nå mot de der andre bunnlagene, der har de jo nå 2-2. Jævlig heldig seier sist mot Hamka, men nå var de veldig solide mot AFK. Og jeg også tror at Sarpsborg kommer til å home free, altså det kommer til å være greit for de å holde plassen igjen.
Ja, stemmer det, Ovar. 8 kamper uten seier, og alle var tap. Ja, tap, hele veien. Et annet lag som ikke har vunnet på en 6 kamper var Viking. Det som litt underlig der, det følgende mer an. Hamkam har hele tiden dratt i land 2-1-seiere, 1-1, 1-1, 1-1, og holdt liv i veldig mange kamper. Men de 2 siste, så har de gikk 2-1 på overtid mot Sarp, og 2-1-2 nå, i 80. minutt mot Viking, som også ute av form. De sa i sommermånedene, med godeste dansken, at spiller de uavgjort i resten av kampene, så overlemmer de ligaen. Men så det dette med at kampene så jevne, at plutselig begynner andre laget å trappe opp litt, og så kommer det 2 raske tap der, og plutselig så ser det ganske stygt ut for HamKam, når det går ut over de 7-8 ja. Kampene som igjen.
Ja, og vi var innom Sandefjord i sted. Ja, Sandefjord 1 poeng bak HamKam.
Ikke sant?
Sandefjord på kvalik. Så HamKam lever farlig. Vi snakket om at ja, de kanskje kan holde plassen hvis de tar over til resten av kampene. Problemet at de gjør ikke det. De taper jo også.
Ikke sant?
Og da går ikke det regnestykket opp. Og jeg har gjort gjentungen i dag. Det regnestykket går ikke opp.
Nei,
altså det er 2 lag Kristiansund kan ta igjen. Det er for meg helt åpenbart Sandefjord og HamKam. De to lagene er også vesentlig dårligere enn lagene som ligger over. Sånn som de har spilt den siste tiden, men generelt også litt gjennom sesongen egentlig i starten var liksom så HamKam litt preget av det at de tok poeng i kamper de kanskje ikke burde ta poeng, og det litt den du var inne på da, klart å dra i land den der 2-1 den 1-1, de 11 uavgjortkampene deres, som de har klart å dra i land i løpet av sesongen, men nå liksom den litt borte, og det virker litt tynnslitt rett og slett så skal Kristiansund overleve så det HamKam og Sandefjord som ligger farligst til, ikke bare på grunn av tabellposisjon, men også på grunn av måten de spiller, rett og slett. Altså, de dårligere enn Ålesund og Sarpsborg.
Jeg helt enig. Jeg tror at det Sarpsborg og nei, jeg mener Sandefjord og HamKam som de to potensielle lagene som kan få problemer, da, for å si det rett ut. At det begynner å utkrystallisere seg nå. En litt sånn lite skille, selv om det ikke mange poengene, så synes jeg at de lagene opp der virker i litt bedre form og med litt bedre kvalitet. Men jeg tror også det potensielt faktisk sånn sett i etterkant, de ville jo ikke selge Christian Eriksen, ville virkelig ikke selge Christian Eriksen, som var så viktig på så mange måter. Han savner de veldig, altså. Og det ser man jo også. Nå har de fått hentet inn litt her og litt der, i vinduet, rett før vinduet stengte, med han nigerianeren fra dansk fotball, og et ungtalent fra den talentfabrikken Midtjylland, og Linn heter han vel, han danske spissen, så og gamle gode Markus Pedersen og litt sånn, så de har fått hentet litt sånn inn der, men det ser ikke veldig bra ut på HamKam, altså, så det nok Sandefjord og HamKam som har slåss med de lagene under der om å faktisk rykke ned nå.
Kommer til å bli tight, og sånne småtap der med 1-2 og 1-1 og sånn, det kan koste deg litt poeng, du ikke klarer å avgjøre dem, fordi 3 poenger sitter hardt inne der. Hvis Kristiansund kommer bakfra også nå, så tror jeg det begynner å skjelve litt, for jeg tror mange der også hadde sett for seg at Kristiansund var ferdig, død og begravet, Joachim,
ja.
Men plutselig nå så er de jo ikke det lenger, ikke sant? Så, nei, ubehagelig. Karer, Jerv holdt Molde til 1-1. I en av de kampene Molde avga poeng faktisk, spilte 1-1 mot Jerv og spilte 1-1 mot HamKam. Det vel den kjipeste perioden med Rando Molde har hatt i sommer, og etter det har det bare vært seier på seier. Men Jerv har litt tak på Molde, litt sånn artig, for de holder dem til 2-2 helt til godt overtid, men for faen av da, denne lille magikeren. Altså, det jo, han henter jo sånne uregenskaper i seg, og plutselig så det 4 minutter på banen der med han, så det 2 scoringer og 2 kasser, og så ser det ut som et greit resultat.
Ja, herregud. Men samtidig så vil jeg bare si at Molde hadde jo full kontroll på kampen. Altså, det jo totalt unødvendig å slippe dem inn til 2-2 der også.
Ja, ja, ja.
Du merket at de stresset litt på slutten der. Hadde de holdt hodet kaldt der og spilt slik de vanligvis gjør, så hadde jo ikke det skjedd. Men det er jo klart, Du kan kaste inn på en datter og Fofana da, som for øvrig sliten og ikke helt i slag om dagen.
Han var syk i forrige uke.
Han har vært syk.
Ja.
Ikke sant? Så kommer han inn og gjør det der. Det står det respekt av.
Ja, det er klasse.
Jeg
må si at det Molde har prestert i år, det får for lite skryt både i media og for så vidt av oss, det vil jeg si, for at de leder nå, as we speak, med 10 poeng. Altså det, Meran, du har vel også noe som du må innrømme, men jeg vil si, det de har prestert i år med den stallen de har, med så mye skader og så videre, det er kruttsterkt. De kommer til å vinne seriegull lekende lett.
Det gjør det, ja.
Og de kommer sannsynligvis også til å kjempe om å gå videre fra conference til, kanskje også gå videre. Og det er mye unge spillere i det laget. Det er spillere som har blitt hentet, ja, for en god slump med penger, men også mye egenutviklet. Så det håndverket Erling Mo og klubben Molde har gjort, det står det veldig, veldig respekt av. Så det forteller all mulig honnør for, og vi skal ikke glemme at de har lagt om spillestil. Molde har spilt 4-4-2, 4-2-3 i veldig mange år. Nå har de lagt om hele spillestilen før denne sesongen her, til 3-5-2, 3-4-3. Og det også krever sitt, og det har de blitt veldig gode i, og det skal vi heller ikke glemme i denne her beregningen her.
Nei, altså, det har jo egentlig vært klart en stund da, egentlig, at Molde kommer til å vinne, men det har liksom den, igjen da, denne runda her viser det, ikke sant? Alle de andre snubler, ja. Uten å bli litt for, men de har snublet mange ganger før. Og de gjør jobben selv på som, ja, om det skjer litt spesielt på overtid der med Fofana likevel. De gjør jobben sin, og Molde har vært like gode år som Jerv har vært dårlig. Altså, hvis du ser på tabellen, så kan du lese mer eller mindre det, at de to er liksom rake motsetningen av hverandre. Og det er overlegent, og det skal man ha all skryt for. Så vil man se da, hvor mye det kommer til å slappe innover nå, og kanskje fokusere mer på Conference League etter hvert, da, når dette gullet blir sikre, som det sannsynligvis gjør en god del runder før siste serierunde.
Nei, du har rett, Håvard. Jeg give credit with credit is due, altså. Nei, jeg trodde helt ærlig at Glimt skulle ta det. Men etter Glimt-Molde-kampen, ja, du har rett. Jeg har sagt hele tiden at de kommer til å gå på en smell, det kommer til å komme en knekk, men det har ikke skjedd. De har lært av tidligere år, og det skal de ha all honnør for. De leder serien med 10 poeng, det er ikke noen tvil. De er det beste laget i år, og
det er det.
Det er smålige grunner til... Nei, det er bra.
Meran, hva tenker du om Djøvgården Molde det torsdag, 6:15 i Conference?
Nei, jeg forventer seier da, til Molde.
Borteseier?
Ja.
Det er ikke bare møte opp.
Jeg mener oppriktig. Vi skal jo... Nei, men selvfølgelig. Men jeg mener at hvis Molde styrer opp med det beste laget, dette har HV vært inn på mange ganger før. Det er ingen grunn til å tro at svensk lag er bedre enn norsk lag i det hele tatt, whatsoever. Og jeg er helt enig med Håvard, jeg stiller meg helt bak det, og det er ingen grunn til at da Norges beste lag skal være noe dårligere enn Djurgården. Okay. Her nå, Molde er Norges beste lag.
Har du resultatet med Merando? Spå dem for meg.
1-2.
Ok. Neste runde, Spådom. Ja. Det er ledet en stund på dere karer, men det er noen luringer her som Håvard. Du får poeng for Sandefjord Odd og får poeng for Lillestrøm Godse. Ikke riktig resultat, men du har riktig seierherre. Meran også har riktig seierherre i Molde, mens jeg og Joakim, vi bommer jo på Glimt og RBK og Hamkam og Viking og Eng og alt som er. Så Håvard tar med seg 2 poeng. 2 riktige resultater er 1-1, det er 2 poeng, og Meran tipper 1 riktig resultat i en match, det er 1 poeng. Så det begynner å snøre seg til. Håvard har 24, Meran har 23, Johan har 21, og Joakim har 18. Så det begynner å skje ting. Så er det en ny runde til helgen, og jeg kan starte med Odd Hamkam. Der kan jeg rett og slett starte den runden der, karer, Odd Hamkam. Jeg tror Odd er i god flyt, jeg tror de har fått selvtillit, og jeg tror Kamma kommer til å få det vondt, og jeg tror det blir 3-1. Hjemmeseier til Odd. Glimt Haugesund. Det er litt sånn, Glimt skal ut i kamp nå til torsdagen. Dårlig minne fra Tromsø, må hvile litt spillere, er Pelle tilbake, vanskelig å si. Haugesund har vinnet litt mange på rad nå. Det er typisk når det har 5 seier på siste 7, så er det typisk at det kommer et tap. Jeg tror også det kommer et tap, og denne gangen tror jeg det blir 4-1 hjemme. Typisk Bodø-Glimt resultat, jeg tror de flår dem. Altså, nå forventer vi liksom litt sånn at noen skal Glimt slite litt, og da tror jeg puster de bare sekket åpner seg, så blir det 4-1. Meran, RBK Lillestrøm på deg.
2-1.
2-1. Sarp Jerv, publikumsfavoritten I den runden her.
Sarp Jerv.
Ekkel match da.
2-0.
2-0 til Sarp. Ja. Ok. Håvard, Godse Kristiansund. Det cupfinale. Hver er de nå for Kristiansund?
Nei, skal vi tro at den fader med får seg en enda en seier KBK, vinner 2-1.
1-2 borte. Enga, Sandefjord på Intility.
3-0 Vålinga.
3-0 til Vålinga. Og Viking Tromsø. Lang reisevei for Tromsø, Joakim, ned til Stavanger.
Ja, så det Viking også da. De har jo en egen evne til å bare avgi poeng. Uten grunn, holdt jeg på å si.
Mm. Skåret jo endelig erstatteren Sande Svensson også, endelig.
Ja, vi gjorde det. Det bortekamp, Tromsø. Ja. Nei, de vinner jo, Tromsø tar vel ikke noe poeng på bortebane, egentlig gjør de det.
Mm.
Jeg tror ikke det. Okay. Så jeg sier at jeg tror Viking vinner, at de vinner, Viking vinner 2-0.
Vinner 2-0. Og så har du kveldskampen søndag. Den blir en litt av ryser av lokaloppgjør. Molde-Ålesund.
De kampene har jo en tendens til hvor det blir en del mål, da.
Ja, da.
Og så tror jeg, men det vel, det, Molde skal vel en kamp imellom, nei, skal de ikke?
Jo, torsdag.
Jo, de skal det nå, de torsdag, skal vinne nå I torsdag.
Djurgården. 1-2 I følge Meran, vinner Molde.
Ja, men jeg tror, altså Ålesund, dem har falt, jeg tror det blir en grei hjemmeserie, jeg tror Molde vinner 3-0.
3-0 hjemme. Ok, ok, ja. Da den satt. Karer. Ja, 7-0, Håvard. Mogrorud, jeg trodde jo nå I mitt romantiske Titanic-hue at Grorud og Grorud skulle vinne borte på Brannstadion. Så jeg satt ikke huslån på det, men jeg la inn 5000 på oddsen. Jeg hadde kjempebort odds, men de pengene de borte. Gratulerer, 7-0, og det ble jo litt av en feiring dette her.
Ja, det var herlige bilder for meg som brandfan som har vært I så mye motgang og drit, og jeg unner bergenserne denne tiden her. Jeg unner oss som heier på dette herlige laget og endelig få en opptur, og dette her har vært en parademarsj uten like. Jeg trodde helt ærlig at det ikke skulle være så lett, for det Obos for lett, det har det vært I hele år. Altså, de feier alle mulige lag. De har ikke tapt den eneste kamp.
Nei.
Og jeg tror helt ærlig at de kommer til å sette ganske mange rekorder når den sesongen her ferdig. Det føler jeg meg ganske sikker på nå. Og nå har vi da toppskårerne I ligaen også. Mathias Rasmussen, midtbanespilleren Mathias Rasmussen med 13 mål, nå toppskårer I Obos. Så det er ganske vanvittig. Altså bare, du vinner liksom ikke bare 2-0, du vinner 7-0.
Men det bare, du OBS gjør noe, det bare repeat uke etter uke.
Ja, for det en endeløs opptur. Og så må jeg bare si også at 13.000 på en mandag I Bergen, på den kampen mot Grorud, så bunnlaget Grorud, det altså meget imponerende. 13.000-14.000 så å si nesten utsolgt der. Så det er all honnør til kokende idioter Brannfansen som har vært like gode både borte og hjemme I hele året. Så det deilig. Nå det skikkelig, skikkelig spikret av dette opprykket, og det bare å glede seg til 2023 når TV2 tar over, og så håper jeg at vi klarer å få på plass noen virkelig gode kvalitetsspillere som kan trøkke dette laget enda litt mer opp.
Jeg begynner å få noen fine snapper av deg om, Meran. Det ikke så mye pip og helvete lenger nå som det var for en par måneder siden på snappen. Nå det mer glede og sang og iskremende bord og ballonger I taket når du sender snapp til meg til Stabæk eller I Stabæk-kamp.
Det helt riktig, Ivan. Det helt riktig, Krog.
Ja, andre legg plass, 44.
Kjære lytter, ja, legg, kjære lytter, legg merke til hvor avbalansert Meran har vært I dag.
Ja.
Eller Merando, som Ivan pleier å kalle seg.
Ja.
Kalle meg. Jeg, og det gjenspeiler hvordan jeg har det om dagen nå. Altså, jeg vil bare si en ting, da, det at Lars Boen nå har trent også 4 kamper, og vi har ikke tapt. Vi har 3 seier og 1 uavgjort. Og som jeg sa, Koffa, de kommer til å gå noen skreller, og da vi der. Bang, nå tok vi forspillene og på andreplassen, på direkte opprykk, på målforskjell, og vi skal bare peise på hele veien inn. Og innimellom så ting så forbannet enkelt når man står der I ettertid med fasiten I hånd. Men jeg sa det jo helt siden han ble ansatt. Dette her ikke vår mann. Altså ansettelsen var helt I tråd med Stabæk-måten å gjøre det på, og ansette en ung mann og liksom gå all in. Problemet var at det var ikke noe klaff. Han skulle vært byttet tidligere, men det kom ikke en kamp for sent. Lars har kontroll. Boinen har kontroll. Jeg digger det, ja. Jeg glad om det, altså. Det mener jeg. Jeg happy.
Ja, for det som gledelig mer, når du sitter og ser på Stabæk, de sitter jo med disse 44 poengene, og skrur man en måneds tid tilbake, så var det full av nisk fra din side, og du faktisk var engstelig for at Stabæk ikke kommer til å mestre dette. Hva er det du vil se? Ja, du var stygt redd. Hva er det du vil se den store forskjellen på det lille du kan se fra synsers perspektiv på det Boin har dratt med inn I Stabæk, da, versus det som var det tidligere?
Nei, jeg føler vi mer kompakte bakover, vi mye mer solide bakover. Jeg synes spillet vårt, og midtbanespilleren ikke minst, står mer frem. Krogstad står mer frem. Vingbekkene står mer frem. Jeg synes spissparet derimot har blitt kjempebra med Asemi og Gift. Skårer og serverer hverandre om hverandre, og det synes jeg fantastisk. Mm. Og så det at spilleren har stått mer frem. Da. Jeg tror det hjalp generelt I garderoben og fremme mitt. Og du ser spillere som Nico Ness står frem, og Vanberg står frem. Og det har full kontroll bak deg. Du bare ser et lag som, ja, de skal opp. De skal ikke slippe det her nå.
Ja, Brann neder, de oppe. Stabæk 44, KFM Oslo 44, Sandnes Ulf 40 og Ranheim 40. Det blir et bikkjeres. Skjønner at du glad om dagen mer, men man kan kanskje puste litt ut. Det en 6 kamper igjen der Obos-ligaen. Det kommer til å bli res helt inn, og de poengene de må fightes for.
Det var det.
Ja, Karir, jeg sa vi skulle spille en time og et kvarter før vi skulle få Jokke Jønsson på besøk til oss, og det har vi fått. Vi har gjennomført alt vi skal gjøre denne uken her med kamper, med Europa, med Glimt, med Molde, hvem som skal henge med I toppen, hvem som må slite I bunnen, og hvem som middelanfalleren, hvem som imponert, og hvem som ikke imponert. Og mannen som har slakta sportsledere for å glemme seg bort når kritikken har hagla og resultatene har uteblitt. Han trengte ett overgangsvindu og gjorde store slem med flere sterke signeringer. Kanskje sommerens beste vindu av Vålerenga sett under ett på lang, lang tid. Dette ble feiret med å invitere Eurosport på puben på selveste Deadline Day med en jovial prat, akkurat som vi fotballsupportere elsker det. Det handler enda om å levere først. Etterpå så måste man njuta, og det har du gjort med full bravur, Joakim Jønsson. Velkommen tilbake, Joakim, som gjest I podcasten Synseligan.
Ja, tusen takk. Det var vel ikke så aller verste introduksjon, det kan jeg leve med.
Det kan du leve med. Det hyggelig å ha deg på besøk igjen. Det et år siden sist.
Ja, det det. Tiden går fort, altså. Herregud. Ja, da. Nei, det hyggelig å få være med.
Ja, veldig hyggelig. Du, vi starter litt I starten med, når du kom inn der på vinterparten og vårparten, når du Vålerenga ringte og du tok over jobben som sportsleder, hva var det du kom til Vålerenga da, versus litt hvor dere I dag?
Nei, men altså, jeg kom til en fantastisk klubb, det måste jeg si, det mange som sier og tenker at det mye fraksjoner, Vålerenga en stor klubb, det mye fraksjoner og... Man unnar ikke hverandre noe godt, det jeg fullstendig uenig I. Det har vært en varme og kjærlighet der fra dag 1 og en gjeng som virkelig unnar hverandre godt. Så det har vært veldig positivt. Sen så kom vi inn til et godt lag. Det var ikke noe tvivel om at elveren var god nok. Og sen så var det vel så at vi fungerte vel ikke den første, det kollektiva fungerte ikke den første delen av sesongen. Og det gav det store utslag dessverre, og vi hadde ikke en dårlig start på sesongen, vi hadde en helt ræva start. Hadde det vært en dårlig start, hadde vi vært med og slåss ordentlig om medaljerne, men dessverre så var vi hadde vi en svag start, og tillegg til at det var en svag start, fikk vi dårlig uttelling også. Det var kamper som Strømskots, at vi ikke slår Strømskots borte, det jo helt sinnessjukt. Det sjelden jeg var så overlegen I en fotballkamp og ikke fått med seg noe. Odd hjemme fullstendig overlegen, burde ha vunnet. Hamkam burde vi ha slått, så at, vi fikk dårlig betalt I tillegg også. Da. Men så blir det jo noen ganger da, sen så har det blitt en del endringer gjort under sommeren, da har vi forsvunnet ganske mange spillere utgangspunktet fra start. Kjetil Haug har forsvunnet til Toulouse, og Aron Dønnen tilbake til Stana Lers, og Kjartansson til gresk fotboll, Ivan Nesberg til Hellas, og Ismail har forsvunnet også, så at, og sen har jo kommet inn en del nye navn, så det har vært ganske store utskiftinger, men vi har klart å sy sammen det her, og var det solide den siste perioden, og et herlig kollektiv.
Ja, for når du kom inn der som sportsleder, hva det første man ser på? Du har erfaring for dette tidligere I andre klubber vært I, men hva det første man ser på med spillere, hva man trenger, hva man ikke trenger? Hvordan kartlegger man det litt, den nye rollen når man kommer inn?
Ja, så det diskuterade vi, så är ju var ju de som hade varit där hade full översikt naturligtvis. Det här var ju någonting vi diskuterade från dagen när jag startat. Vi önskade vi ville ha ju en bäck till och vi skulle förstärka centrallinjen. Det var liksom odiskutabelt och det jobbar vi med från första dag. Det gick ju bara någon uke för jag reste ner till Italien för att möta Stefan första gång där också, så att vi var ganska klara på vad vi önskade i det här vinduet och ett optimalt så hade vi kanske fått tag i spelarna ändå tidigare och spilt dem in ändå tidigare. Det var ganska långa processer allesammans. Vi bytte både med Torger och Stefan var väl i april. Simen var icke möjlig att få tag i då, så att vi bytte tidigare med det här, men det har tagit lång tid att lösa och men till slut har vi fått det på plats och då är vi särdeles förnöjda med det.
Ja, för en spelare som Stefan Strandberg, Jocke, och det är ju en spelare som är höjd värdsatt av det norska landslaget och Ståle och har gjort väldigt väldigt goda landskamper de senaste åren och spilt senast då i Serie A, och hur klarar man då att landa en sån spelare faktiskt tillbaka då till Oslo och Vålerenga som trots allt hade mycket bra tillbud i utlandet då, för det vet vi han hade möjligheter till.
Ja, alltså här är ju, han har ju en förhistoria i Vålerenga. Det var ju här han slog igenom tidigt också. Det börjar ju bli, ja, det börjar bli 13-14 år sedan. Det börjar bli lång tid sedan. Och så vet vi ju att han har familj i Oslo. Han har lejlighet i Oslo också. Och vi visste att kontrakten gick ut med Salernitana. Och då tänkte jag att då må vi göra allt vi kan. Så, och då handlade det liksom, där kan man ta några telefoner. Vi kunde vänta till han kom igen på... kom igen på landslagssamlingen och mötte han då, men vi tänkte, jag åker ner direkt. Det handlar också om att vi må visa att vi virkelig är intresserade och gör ett gott intryck, och till syvende och sist så tror jag det betyder en del också. Det är ju klart att det är många brickor som ska falla på plats med kontrakt alltså också, men det här med att visa intresse och hur gärna vi vill ha han också, det tror jag till syvende och sist var väldigt viktigt, för det blev en väldigt lång process och jag mötte Stefan många gånger i löpet av den här perioden, och vi hade ju gett upp han också efter Nations League-kamperna mot Sverige och Serbia, därför att då var han ju meget, meget god, så att då tänkte vi att nu är det kört, men Stefan visste verklig kärlek och att han verkligen ville till Vålerenga vara med och genrejsa dem och att vi kan lyfta oss och vara topplag i åren framöver.
Men med tanke på då åldern hans, han är ju 32 år nu, ja, han är inte ung gutt längre, och med tanke på skadehistorik, och nu fick han sig en smäll mot KBK och måste gå ut, är det något ni är bekymrade för, den kroppen han sätter sig, om han vill tackla då särskilt kunstgrässpill och så vidare?
Ja, men så vi vet ju historiken och vi vet att vi måste ta hänsyn, men vi har också Norges bästa medicinska apparat, så att vi har inte haft någon bekymringar eller frykt i förhåll till det har vi inte haft. Och sen är det inte säkert att Stefan kan spela 30 kamper, men för en värdi han har för den här spelarstallen, vi har en väldigt, väldigt ung spelarstall. Det är många som säger, ja, men det är vidare salgsvärdi, Stefan Strandberg, det är pengar rätt ut av vind, det är det största tull jag hört. Han är det någon det vidare salgspotential i, så är det faktiskt Stefan Strandberg, icke direkt i han, men som han i förhåll till de andra unga spelarna. Vi har Alexander Hammer-Kjelsen, 06-stopper, som är en av Europas skarpaste sitt ålderstrinn. Kan han få en bättre läromästare än Stefan Strandberg? Han kan inte det. Alltså, det är en värdiökning som vill vara enorm. Så att det där är bara tull när folk säger det. Då skönner de inte det totala bildet av det här. Så att, det är en enorm värdi för oss som klubb att få Stefan hem. Och sen så vet vi att vi måste ta hänsyn i förhåll till kroppen och kunskaps. Men det gör vi också. Vi har ett medicinskt apparat som sagt som är fantastiskt.
Jag är lite nyfiken på den Torgeir Børven-signeringen också. Det är ju en gammal ringrev, hoppas jag på sist. Om han inte är så gammal så har han varit med GM väldigt länge och presterat under nettopp Fagermo. Det är väl kanske där han på något sätt har gjort det allra bäst, naturligt nog. Det är ju under Fagermo och i Odd. Var detta här en typisk sån, nu ska vi hämta tillbaka en spiss nummer 1, eller är det då en spelare som må kämpa med Udal som nummer 1 spissen, och så tänkte jag också, är detta här också en spelare som då man hämtar igen för att man inte har klart då att få tag i något som på något sätt är ända bättre?
Torger var den första spissen vi startade att jobba med och sen skadade sig med den tyrkiska klubben för att inte alltid enkla förhålla sig till tyrkerna så att det blev för dyrt och då la vi det helt på is och då är det ju ingen hemlighet att vi hade både jobbat med Badou och O i mellantiden där också. Sen så löste det så här heldigvis utöver sommaren så att vi fick löst det här. Så att han stod ju bara som sagt den första vi jobbar med och utgångspunkten när vi hämtar in han. Ja, vi hämtar in han för att han ska vara nummer en spiss. Men alla spelare är i en konkurrenssituation. Men det är ingen diskussion om det och att han ska att det var en tanke naturligtvis. Det var det. Men sen så må ju alla levera så... Mm. Så är det och jag tror aldrig jag varit borta i en så professionell spelare som Torge Börven. Jag har närmast fått chock i förhåll till förberedelse, kosthåll, träning. Helt närmast unikt alltså. Så det är, och den förberedelsen på motståndare för att man spelar kamp också. Det är en enorm läring för de andra unga spelarna att se på också. Så att vad som krävs och vad som förväntas också. Han sätter en standard där. Så det var imponerat med. Det var jag faktiskt inte klar med måste jag säga. Så det är imponerat mig väldigt.
Men som hvis du skulle tatt på deg ekspertbrillene nå, Jocke, og lagt ut en tern, du har jo sånn x antall år i mediebransjen, og du var veldig glad i Deadline Day, selv sendingen blant annet, og ikke minst overgangsprat. Hvis du skulle gitt deg selv karakter på vinduet, hva ville du gitt det da?
Ja, jag sa väl en femmer så vi må väl ha lite grann att gå på till nästa vindu också och vindu efter det. Men vi är väldigt förnöjda med det vi har hämtat in och i Simen också får vi ju en bäck som vi hoppas ska vara med och slåss om landslagsbäcken eftervärt här också. Och han är ju sin bästa ålder. Vi har väldigt få spelare där. Vi har en ung tropp, vet du. Vi har 12 man som är från U21-landslag och ner till U16-landslag som är fast i troppen. Och då, jag vet ju alltid, folk är ju alltid romantiska om man ska hämta unga spelare och sen ska de utvecklas och sälja dem för tiotals miljoner. Men där i Vårdreng har vi ett lite annan typ av hänsyn att ta. Vi har ett akademi som är fullständigt överlägent här i Norge och... Därför så må vi faktiskt också fylla på med en del äldre spelare, erfarna spelare och sen må det vara riktiga typer och riktiga rollmodeller och det kommer vi på att se i senare vinduer också för vi har 4006 gutter som är fast i A-lagstallen bland annat. Vi har 3004, vi har 3 eller 4003 och sen har vi 2002 och 2001 Osame och Tobias och så på U21-landslaget. Vi har väldigt, väldigt ungt så det är faktiskt lite andra hänsyn man måste ta när man ska sätta samman Vårdrenga stallen och ett övergångsvinne.
Ja, för det är lite missförstått det där med Vårdrenga och Karrier för att så regner lite på stallen i elitserien. Den yngste stallen i elitserien har gått så totalstall. Och så var det Rosenborg som nummer 2, men Vårdrenga är faktiskt nummer 3. På den yngste stallen i Eliteserien og selv om han henter Jyklerud, Børven, Strandberg i det vinduet her, Jocke som også er etablerte spillere var det en plan hele tiden å få inn de etablerte versus å serve de litt yngre for da blomster de lettere unnenfra
Ja, det er ikke noe tvil om det det har vi sett på hele tiden vi kan ikke, altså hente det er då stoppar vi ju de andra unga spelarna vi ska hämta då fäller de ju bein på sig själv de här unga spelarna också det blir för många unga i var position också så att det var helt fullständigt bevisst det och det kan bli vitt när vi kommer till nästa vindu också att ja vi önskar se på en del unga spelare också det gör vi självsagt men det är inte något måste för vi har så många som kommer och då för att klara att serva dem så var det viktigt att få in någon erfarna spelare också.
Med tanke på litt av de spillerne som har gått ut da, Jocke, og det har blitt spekulert mye i media og blant de såkalte ekspertene at det var veldig, veldig viktig å få ut da spillere som Dønnem og Kjartan som fløver råttene etter de kurven. Hvordan tenker du om det? Og det er jo ikke noe tvil om at dere har prestert veldig mye bedre etter at de dro.
Ja, det är inte något tvivel om och vi har väl varit ett mer kollektiv och ett mer hårt arbetande kollektiv där och det må man vara speciellt oss som spelar med höjd press också men ruttna äpplen blir fel. Aron är en fantastisk han är en yndling, en fantastisk typ och vi hade nog jag förstår gott att man hämtade hem Aron han var elitseriens bästa spelare för han drog. Och sen har han spelat fotboll runt och han var rätt sliten när han kom hem så han hade inte den energin som krävs och sen då har Dag Eilev tagit kanske lite kritik på själv att han kastade innan också I det här och direkt och kanske skulle ha fått lite fri fått byggt upp han lite grann också så det tror jag blev lite fel där och vidare presterade väl heller inte som varken han eller vi förväntade och inte den klassiska pressbilden heller då i som nummer 9 som kanske då Gaelev önskar för att defensiva spelet och man ska få en del brudd också som genererar ett gott offensivt spel fungerade helt heller då så då lägger man samman det så har det blivit bra.
Joakim, jag har tänkt lite på en liten ting I sista perioden och det är det med klassisk presspiss versus en sån fox in the box som bara får ballen sätter den I buret. Är det mig som synser som man syns att Berisha, Tengstedt, Salvesen, Godse Glimt också I tillägg Børven också som är bra på press där. Har det blivit en ny trend, en mer trend mot det att du ska mästra bägge delar, både vara god I press och både vara foxen I box och sätta de chanserna versus det charta som besitta som var kanske högaktuellt för 8-10 år sedan men det har gått lite av moten idag eller bommar jag helt?
Nej, det I hvert fall på en måte som vi spiller, og kanskje som Viking har spilt også, og ja, for den delen Rosenborg også som vi innom her, så vi ønsker jo å presse høyt, og da vi, man nærmest stekt om man ikke har en spiss som god I pressspillet, så at det, du nå absolutt inne på noen ting også. Vi ser jo Viking, hva de har mistet litt grann, ja, man sier at man har mistet Berisha, skorer ikke mål og så, men man har mistet en del I pressspillet under den energigiveren også, så at... Nej, det har blivit enormt viktigt I dagens fotboll och luxusspelare det finns nästan inte. Det är väldigt få av dem alltså de som är spissar jobbar knallhårt.
Ser den. Du ger dig själv en femmer I detta vindu här och det är ju vi supportrar. Vi har massa Vålerenga supportrar Jocke Jönsson som sender melding till oss på Instagram ja. Och Twitter. Det är massa Vålerenga fans som bara älskar att du är med på den och du är ju en likandes kar. Man kan ju älska och hata dig, men vi liker dig. Vi liker dig. Vi lägger dig på liker dig. Aldrig älskar eller hata, ikke sant? Så men det intressanta visst du är en flott fyr och vi älskar ju höra lite sån smådrypp här och där från Twistposen. Du ger dig själv en femmer. Jag är på gränsen att ge dig en sexer på grund av de signalspelarna du har levererat och det är en av de bättre vinduerna Vålerenga har levererat på lång 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 tid. Så det ska då skryta för oss I synsligan på. Vem men vad var det som glapp I detta vindu? Spelare du har jobbat med som kanske står på blocket en annan gång. Har du något oss?
Ja, det är liksom det är nog lite kedligt. Jag har varit inom de här också. Vi jobbar med Oi och Badou som på spissar och det var ju först som jag sa bynt vi med Børven och sen var vi inom Oi och Badou. Vi var ganska nära bägge två egentligen så det var Det sprack egentligen bägge två sprack lite på målsnöret. När det gäller stopper så är det Stefan vi har jobbat med sen han är ju alltid inom många namn. Det finns där det men det han var liksom så odiskutabel så det är ingen av de andra som har varit på mot riktigt I närheten av Stefan sånt heller. När det gäller keeper så blev det en speciell situation då
men den är fin. Den lurer du på.
Ja, för då det var ju som så när Kjetil blev såld så stod vi I värderingen då Magnus Sjöeng hade stått väldigt lite han hade bara stått 15 kamper I andra division också cirka så han hade väldigt väldigt lite erfaring och vi var självklart osäkra det ska vi inte lägga skjul på. Och det var liksom en no-brainer att vi skulle hämta in en keeper så att där jobbar vi med tre stycken det var han som gick till Göteborg Pontus Dahlberg och sen var det ju Per Kristian Bråtveit och så var det Leopold Wahlstedt i Odd. Vi var egentligen nära alla tre där också. Det var nog lite tillfälligt att det blev Per Kristian som kom men vi var väldigt förnöjda med det men sen var det som så att du grep ju Sjöeng möjlighet med bägge handskarna vad har varit väldigt väldigt god för oss och den värdi det har varit en stor värdiökning på han också så det blev en speciell situation för det är ju klart vi hämtade ju Bråtveit och sa väl till han du ja vi hämtade dig för att du ska stå det gick någon diskussion om det och det tänkte vi väl alla man I och runt teamet också och det var för så vitt Magnus Sjöeng informerat om också att det var tanken men sen var han så god och då kan vi ju bara byta och för Bråtveit som var hamnade lite på bänken I Djurgården också så var det helt avhängigt av att han skulle få spilletid och när Århus kom på banan då så då fick vi till en god lösning och kunde switcha och hämta in Sondre då, som är en erfaren keeper och har en härlig härlig träningsmoral och är en vinnartype där som bidrar mycket till till troppen, så då blev det liksom verklig vinn-vinn där.
Och den spådde vi över. Rosbach till Vålerenga, den spådde vi enten att dere kommer att plocka eller att Rosenborg plockar han efter att Faye Lund var färdig för de trengte något annat än Sondre Skogen, så vi spådde den, men Vålerenga var lite tidigare ute i snarare.
Ja, ja så, och sen var det på vänsterbäck och så jobbade vi med flera, det var Noah Persson i Mjällby jobbade vi och Simon jobbade vi med hela tiden, men det trodde jag var möjligt, och sen så kom det på banan igen på slutet, så det var väl kanske också, ja, som sagt, och Noah Persson Mjällby var väl de två mest vi jobbade med där då, men nu har vi fått Simon på en längre kontrakt och det är vi Vårdrenga gött och är vi otroligt förnöjda.
Men dere har jo noen vanvittige juveler, Jocke, i årets Vålerenga-lag, og da kanskje spesielt med Odin Thiago Holm og Same Saroui. Og det var jo tikket inn fra siden i media at det kom inn bud fra den tyrkiske storheten Galatasaray, der vi har både Omar har vært og Fredrik Nietzsche er nå. Og vet du at det kom inn bud der? Hvor nære var det å selge Osama i dette vinduet?
Nei, det ikke veldig nære enda. Det var, hadde Galatasaray ønsket Osama, så hadde de bare slått en spiken og hentet han så enkelt det. For det var ikke verre penger enn det det handlet om. Altså, de hadde måttet gått opp i bud. For det første så skal de ha avbetalinger over 100 år, tyrkerne der også. Det skal jo både være en eller andre. Vi skulle ha krevet naturligvis bankgaranti og ville ha det på færre avbetalinger. Og sen så vil vi ha uppeløpet også. Så at, det var ingen av dem. De tikket ikke av i noen av boksene. Så sånn sett så var det vel ikke veldig nære. Men hadde de velet så hadde de bare kunnet tatt en samtale. Og så hadde de bare lagt på de pengene og avbetalingene. Så at, de vil ikke nok. Og det tror jeg til syvende og sist så kommer for en bra løsning for både Vålerenga og Osame også.
Jeg tenker sånn, nå har du nevnt litt forskjellige spillere dere var ute etter og sånn, og så var det, synes jeg, litt artig. Liksom, først så snakker vi om Børven da, som den mest profesjonelle spilleren du har hørt da, eller har møtt kanskje. Mm. Og i samme åndedag så har du vært ute etter en spiller som Badou. Nå skal vi ikke slå alt over en. Skal ikke bare
den er fin.
Si at alt er sant som kommer ut da.
Nei.
Men jeg føler jo kanskje at dere muligens kanskje dodja en liten hodepine der.
Ja, det kan man ju. Ja, man kan ju si det, och sen så det är ju klart nu ska man har ju gått och de fick ju bra pengar också, som vi hade aldrig varit i närheten av att betala de pengarna för Badou. Det hade aldrig varit aktuellt, men du är självsagt inne i och den karaktären och typen för en människa är viktig för oss också, och det Badou visste ettervärt, det var kommit i efterkant av en för vi hade avslutat den situationen eller förhandlingarna med Haugesund, så är ju naturligtvis inte någon optimal lösning, och det är ju ingenting man önskar att ha som klubb naturligtvis, det är det inte, så att det är rätt gott poäng.
Ja, det är ju lite sån lite nyskärp. En sportsledare måste ju också se lite på karaktären som passar in, för du säger ju Strandberg här är ju sån typ av karaktär, kan få upp unggutta och han kan söka för vidare sakspotential. De andra 06-arna som kommer bak där och kan ta stepp då. Även om inte värdien ligger kanske i Strandberg på förstahandsled, men så får du en spelare som Badou in i gruppen som supportare. Vi har ju inte hört Badou sin sak sidan den saken här, men det är ingen supportare som akkurat har älskat det som har skett bort på Haugaland där, även om Haugesund vinner fotbollskamper, sånt ting hatar ju supportrar att se.
Ja, det är inte nå, det så ska det inte vara heller. Nu som sagt ska jag vara lite försiktig när man inte känner till hela bakgrunden här nu, men det är klart att det är självfölgelig i bra visst utåt har det sett ut som strejk mer eller mindre och så sett, så att det är ju bra såklart, så att det är det inte. Han är en god spelare, och fördel med han som spelar är att han kan både spela högre kant och mittspiss, så hade varit en stor värdi som fotbollsspelare sånt sett, sen som person och går ju att diskutera om det trista.
Men när du tänker på nå närmare sig och slutet av säsongen, och dere har ju varit ett av de stora formlagarna, så fick det en lei smäll borte mot KBK nå, och det är väl kanske lite typisk Vålerenga, när det verkligen flyter så kommer det en lite sån smäll tillbaka där. Sånn sett under ett då. Når sesongen er ferdig, når vi snakker ferdigspilt, hva vil dere være fornøyd med?
Ja, alltså nu börjar det bli långt upp då, men vi hade ju ambitioner om medaljer, men kan vi vara topp 4 så kan ju en fjärde plats hålla till Europa också genom att 1-2-3 vinner cupen, så att det är väl framförallt det. Femte platsen är lite ingenmansland, så att vi sitter absolut på fjärde och ja, vi har Glimt och Molde och Rosenborg kvar att möta, och det är ju heldig då som situationen är då, att vi har Glimt hemma och så har Rosenborg borta. De två må vi vinna såklart, så att vi gick på en smäll nu i Kristiansund, det är tråkigt att tappa kamper och det är bittert och surt att åka 4 minuter på övertid, men vi hade 8-1-0 på de 9 sista, det är fotboll alltså, det sker. Det är sjeldent att lag bara vinner och vinner och vinner, så det är inte så att vi gräver ner oss. Det som är viktigt nu är att slå tillbaka mot Sandefjord. Vi må vinna mot Sandefjord, vi må vinna mot Godset om nästa för vi ska upp på Lärkendal. Och gör vi det, då är vi fortfarande kanske 2-3 poäng efter Rosenborg, då kan vi snurra hela på Lärkendal, och det har vi har laget till det också, och efter landslagsuppehållet kommer vi vara styrka också, då är Björdal tillbaka, då är Lajone tillbaka, och då står vi förhoppningsvis med full troppa.
Okej. Du har lagt förbi deg et vindu her nå som var kruttstert, og jeg tror Vålinga-fansen fornøyd også. Vi som ikke Vålinga-supportere synes i hvert fall var bra. Det var, denne gangen var Vålinga med å danse med de store klubbene. Det var ikke bare midt i rekka i overgangsvindu, Jønsson. Det var sånn at vi følte at shit, nå slår de fra seg såpass kraftig at nå blir det skummelt her. Hva det du ser på til neste vindu? Hvordan jobber du fremover nå? For at det her jo en evig prosess hele tiden, og hva eventuelt mangler i troppen som dere kjenner på at dette kunne de få i neste runde?
Ja, altså vi må jo se efter. Det er jo så her når man har de her juvelerne, når vi har vært innom og Same og Odin også, når man har dem så må man være forberedt på at vi kan miste dem, så det må jo i sånne fall erstattes. Vi har ikke så mange høyre kanter. Jakob Dikoen kom på att bli monstergod, men han är allra bäst som vänsterkant. Och så då har vi egentligen bara Lajoni som ren höjrekant nu också, när han har varit skadad. Så att, det är naturligt att vi ser efter det. Sen så må vi ju tänka ett liv efter Odin förr eller senare också. Så då må ju han såklart ersättas. Så det är positioner vi ser på, men när man har ett ungt lag ska man mista hela tiden, så att det handlar egentligen om att vara förberedd på stort sett de flesta positionerna. Men det högre kan som är färrest folk då, om man kan se det på den måten då, där har vi bara Lajoni per nå, men det kommer på att ske mer ting, det vet jag.
Men det har jo vært et ellevilt vindu i norsk fotball. Det tidenes mest elleville vindu, vil nok mange si, med tanke på i hvert fall pengene som har flydd både ut og inn av landet. Hva tenker du om vinduet vi faktisk ser i norsk fotball nå, og de summene som legges på bordet for å sikre seg spillere fra utlandet og salg ut av ligaen og så videre og så videre? Det har jo skjedd en revolusjon nå i det norske markedet.
Ja, det är helt sjukt. Det är ju överpetat. Det är ju framförallt Molde och Bode Glimte som står för det. Men det är ju pengar de har spilt in i Europa också. Då. Så att det går ju liksom inte att suttra över det. Det kan man ju gärna göra. Men det hjälper ju ingenting. Det är ju inte det. Och det är, de pressar ju priserna. Det är ju gunstigt för lag som Vålerenga, för Rosenborg, Brann också. Som är stora klubbar där alla runt om förväntar att de har pengar också. Men sannheten är att vi är ju, ingen av oss tre är ju i närheten av att kunna konkurrera ekonomiskt med Molde och Glimt. Så det är lite ugunstigt faktiskt. Men samtidigt, de har förtjänat det, så vad de gör för sina pengar, det må de bara göra det de menar är bäst. Så får vi bara pröva och göra det bäst möjligt. Men när vi ser vilka pengar Glimt har brukt och vad de har fått in, och när vi ser, och då tänker jag att det vi har fått in, så då är vi väldigt för de pengarna. Så då är vi svärt happy. Det är någon 100 miljoner mindre vi har brukt.
Ja, vi har diskuterat det här i denna podden och diskuteras på forumer bland oss och hodelösa fans och de fansen som har hod i tillägg och de som tänker och synser och mener och all. Det är lätt att vara expert, vet du, Jönsson, i fotboll.
Helt riktigt.
Ingenting som menar så mycket om fotboll. Du menar ju allt från kökenbordet samma kärringa hemma till gutta på jobben till räckekompisen på 7:e divisionslaget. Alla har en mening om något. Det är ingenting som diskuteras så mycket som fotboll, och det är ju det som är så fantastiskt också. Men det legges jo visse krav og forventninger til et fotballag som svirer nærmere 100 millioner kroner i et overgangsvindu. Altså, hadde jeg sittet som Bodø-Glimt-supporter, og for å si det rett ut, så hadde jeg forventet ganske høye resultater versus hva vi har brukt da. Og du skal ganske stålkontrollert som sportsleder i en klubb og bruke så mye penger.
Ja, så Glimt har ju satt sig i varje fall i en situation där de är, tror jag, virkar i varje fall som att de är avhängiga av Europa i åren som kommer. För det är ju en ting med att man brukar stora övergångssummor, men man drar ju på sig mycket löpande kostnader också. Det är väl den största kunsten för dem här, att det är ju klart Berglode och Grönbäck och Salvesen med flera som har kommit in här, Hans Gale och så som har kommit in, häver naturligtvis stora lönningar och drar ju på sig löpande kostnader som tillser då kanske att de har varit i Europa. Sen så är det ju alltid det här med en gruppdynamik och så också, men akkurat per idag så har ju Glimt de här pengarna, det har de ju, men de satsar och det, vi får applådera det. De spelar ett höjt spel, men vi får applådera att de satsar och vill vara med och lyfta norsk fotboll.
För budgetene du jobbar med nästa år och året framöver är Vålerenga, Rosenborg, Brann, de är inte på den hylla de borde vara versus størrelsen på byene versus Molde och Glimt. Det har vi jo sett exempel på de senaste åren lite på grund av resultaten och hvor de är igen. Men vad är det du har att jobba med utan att gå i väldigt dybden på det? Hur mycket måste du skru till versus att sälja versus att köpa? Hur försiktig måste man vara över kanten här?
Ja, alltså vi må nog sälja vi också nu, om vi ska köpa så må vi nog sälja, det är den situationen vi är. Det tror jag väl egentligen gäller Rosenborg också, Brann känner jag inte gott till, så att vi är i en annan situation än vad Molde och Glimt i, det är udiskutabelt. Och det som är ugunst i det är ju ofta att när man ser att både Molde och Glimt kan vara lite förkant och hämta in spelare och ha dem, akklimatisera dem och sen sälja, vi må nog sälja först och köpa sen. Det gör ju att man går miste om en del, det gör ju att man går miste om en del spelare också dessvärre, så vi har ju varit någon som vi jobbar med nu i vår så som kanske kunde hämta i mars april, men då hade vi måttat sälja en spelare i förkant och då är det klart att vi kan göra och då kom man lite på efterskudd, men det är överhuvudtaget inte synd på oss, vi har förutsättningar för att vara med och slåss i toppen av norsk fotboll och det ska vi vara, men vi gick nog Molde Glimt, nej.
Du nämnde Dick Weng, en spelare jag har fått lite ögonen upp för, så är det faktiskt han. 346 minuter i Eliteserien i 2022, allerede står med 5 målpoäng, en god del inhopp, inte fullfört 90 minuter ända, men det är inte så länge för han säkert gör det. Alltså, de som inte känner han så väldigt gott, Vålinga-fansen gör ju såklart det, men det är säkert andra som lyssnar till podden som inte är så känt med han. Beskriv han för oss, för att han är faktiskt, det är deilig att se han spela fotboll på vingen för Vålinga.
Ja, det här. Jag spör mig någon gånger vad han för svagheter, och det klarar jag faktiskt inte att finna någon svagheter hos han, mer än kanske erfaringen. Han blir förresten 18 år imorgon. Dick Weng, en härlig fysik har han, härlig tempo, han är god med bollen och han är en smart fotbollsspelare. Han har 5 målpoäng, han kommer ofta i avslutningssituationer och farligheter och är en av de allra bästa avslutarna vi har, men det är en spelare som har egentligen det allra mesta, så att det är, vi har enorm tro på han i tiden framöver. Han kom på prega Vålerenga och det kan vara som så att säljer vi Osame, så då tänker väl alla, då må vi ersätta Osame, men det är ju ett privilegium vi har där, vi har så många unga goda spelare som kommer bak för oss, så vi gör nog nödvändigtvis inte det, utan då ersätter vi man en egen ung spelare och fostrar han på den måten, det är sånt vi önskar att driva.
Är det spelare i den Vålerenga-stallen här som är helt urörte nå? Du nämnde en 0-6 i stan alltså, som var god här. Du liker ju och du sa ju också att vi hade Norges bästa medicinska apparat och utvecklingsavdelning, så Jocke, du drack akkurat lite i snoran när du drar på, för det är många som menar att jag är bäst tränt och det är många som menar att jag har det bästa medicinska apparatet och det är många som menar att jag har en god juniorstall, men är det ting i det Vålerenga-laget utom på första räcka som är underpratat i norsk fotboll?
Ja, så det är många som menar att man har det, men det är bara en som har det, och när det gäller så är vi ju bäst på det, det är ju ett faktum. När det gäller unga spelare så har vi goda, alltså på 2006 har vi 4 landslagsspelare och de spelar väl i elven alla där och är väl bärande också. Alexander Hammer Kjellsnes stopper då, det är klart en vansklig position som en 16-åring och spela på toppnivå, men för en spelare han kommer på att bli. Och sen har vi ju en 06 som har debuterat i år, Jonas Elablaue, som är vänsterkant och har bäst på vänsterkant också, ett härligt driv, kommer också på att bli meget god, så nej, det är flera. Vi har 04 i Göteborg inom Jakob Dick och en. Vi har Magnus Risnes som fyller, har ju kommit in en del i år också. Han fyller 18 nu i november också, som är en härlig box-to-box mittbandspelare och har en del målpoäng i sig också. Så han har mycket av det vi söker av en åtter också. Men det kommer de här unga. Sjöng är inte så gammal för att vara keeper heller. Han är väl 2002-modell.
Han slipper ju inte in mål. Han slipper ju inte in mål, han där.
Nej, han har varit god. Han var bitte lite mer shaky var det sista, men nu syns jag han kunde inte göra någonting med det Kristiansund, så nej, herregud, han har varit en berikelse, gutten, han har det mesta, han är en härlig ro, han är 1,97 höj och fysiska förutsättningar, han får bygga på så får mer erfaring och det kommer på oss också. Så blir det väl nästa keeper som vi säljer ut. Det är bara Vålerenga som klarar att sälja keeper ut i Europa.
Jocke, jag husker när du jobbade som expert så var du ju väldigt upptatt av att klubben måste få ett spidernätverk på plats. Det måste vara sportsledare som hade spidere till att jobba för sig och det måste vara ett apparat runt spelarlogistik. Har du det på plats i Vålerenga eller kun du som leter?
Nej, det är ja, ja. Nej, det är inte det. Vi har en scout som är 100% ansatt, Fredrik Wieser Hansen, som är på rejsande fot stort sett hela tiden. Och sen så har vi en teknisk scout, Tony, han har så vanskelig efternamn så jag klarar inte uttala det ens, som bor och jobbar i från Kroatia, som jobbar med datascouten. Och det är i dagens fotboll så är det helt avgörande att kunna ha det också. Vi kan inte... Man kan inte dra runt på födelser hela tiden sån också, så att vi har han som sätter ut och selekterar lite grann ifrån till ligar, spelare, spelartyper och matcher och simultärut i tools och matchar upp mot ideallag vi har och sådär. Så att han är också viktig, så att vi vet inte hur många klubbar som jobbar med det, men vi gör det i varje fall. Så att vi ska inte klaga. Det är ingenting att klaga på hos oss. Vi må bara fortsätta göra en god jobb. Vi har förutsättningar nog till att göra det.
Är det någon område, enten i Europa eller på afrikanska kontinenter eller var det är nu, som är lite uplöjd mark som norska klubbar har enda stora uppsider i, som inte de har tagit ut potential av, där det är möjligt att finna guld?
Ja, så det är vanskligare. Det har blivit vanskligare. Alltså, de har blivit det. Det är väl enkelt afrikanska länder som kan det vara lite grann mer i Gambia, flera av dem, och så är det någon av de här östafrikanska länderna. Men det är inte enkelt alltså. Men det finns nog av goda fotbollsspelare. Det är inte något tvil om. Det kan ju vara intressanta marker. Det är ju som näst högst nivå i Frankrike också. Så där är det ett mylder av spelare. Det tror jag inte det är så många. Vi har heller inte gjort någon stor jobb där, men jag tror inte det är så många klubbar som norska klubbar som gör det här heller. Det är ett mylder av goda spelare också. Så att så goda spelare, det finns. Men det är väldigt lite som är urört nu i varje fall. Det är stor försäljning nu från 10-15 år sedan. Det går inte att sammanlägga.
Men det markedet dere leter mest i då, är det typ Skandinavia först och främst?
Ja, alltså vi har Skandinavien som första, och så kan man diskutera där, och faktum är att vi ser det på andra marknader också, men när man ser vilka lag som vinner norsk fotboll så är det stort sett de har skandinaviska spelare, de lagarna. Det är stort sett det. Alltså, det är otroligt skäl. Det är kanske Stabæk i 2008 som hade Allan Sinjo och hade väl kanske någon till, jag vet inte om Tomen Troy var det och någon till. Men stort sett så är det faktiskt i de lagen som vinner så är det skandinaviska spelare. Det är det. Jag vet ju att många supportare och till alla klubbar önskar att vi måste hämta en exotisk, vi måste hämta där och där och där. Ja, det kan man göra med enkelt spelare, men det går inte att bygga någon lag på det. Då kommer du aldrig i världen på att vinna ligan. Om man ser, det är ju bara att se på Molde som ett praktexempel där. Ser man på Rosenborg när man vunnit, ser man på Glimt, och det är mycket skandinaviska spelare alltså, så att det är inget tvil om att vi bygger på det, och skandinaver som har varit ute i Europa och kanske inte helt slått till eller önskar se mig igen. Det är ju tre sådana vi hämtar nu egentligen, med Börven, Stramber och Juckler, ja. Så det är det, men ja, vi tar någon Afrikaturer, det gör vi också, och ser på det. Vi ser i övriga Europa, Nederland, Belgia och andra tyska andra ligan, vi ser lite grann i Östeuropa också. Så vi är på resande fot sån sätt, men huvudmarken, ska vi vinna guld så ja, då må det vara Skandinavien. Det är för alla egentligen, så enkelt är det. Det har historien visat gång på gång på gång.
Jag tänker så, nu har du fått lov att stå och varit höj och mörk ett par år och fortalt sportsledare vad de ska göra och hur enkelt de kan göra jobben sin. Så då tänker jag sån, i förhåll till, är det något du nu har fått, är det liksom något som har överraskat dig som liksom utmaning från förrjan du på något sätt var i en liknande position då? Är det något som du på något sätt blev lite överraskad över att var annorlunda eller var vanskligare nu än det du hade sett för dig?
Ja, det är vanskligare. Det är vanskligt. Det är förbannat vanskligt. Det är väldigt lätt att mena någonting i TV, det är ingen tvivel om det, men det är tufft och det har varit nu syns jag nu landar vi bra till slut alltså, men det är marginer där också alltså. Det har varit hopp och förtvivlelse och frustration och mycket långa samtal så alltså, vi började att jobba med Strandberg i och Börven i april. De var klara i augusti. Simon Juklerud var väl i maj. De var klara i slutet av augusti så att, och det då är det mycket som har skett i mellantiden där också så det är ett tufft marknad. Det är många på och vi har ju heller inte så enorma resurser. Alltså, vi har bra resurser, inte missförstå, men det är inte bara så att vi kan gå ut och slå ner spiken och hämta det vi vill. Det är inte så där marknaden är tufft. Och kanske ändå tuffare naturligtvis när man bygger från Skandinavia, det är det. Men vanskligt, ja. Det är kanske överraskande vanskligt.
Du, det ordet cirkusdirektör, det har blivit brukt av dig och flera experter. Føler du att du är en cirkusdirektör nu?
Nej, vi har ju varit så dåliga så jag har måttat hålla en låg profil, men vi har ju börjat att ta oss och så förvinner lite mer så ska det komma så det, men vi har varit lite för dåliga då, jag måttat hålla en låg profil och lite ydmykhet med jag visar då, men vi fick väl se lite på deadline day då,
så ja, det var härligt.
Så får vi bio på så.
Var det planlagt eller var det random?
Nej, det var inte planlagt det. Det var inte planlagt utan det var mer än att jag det var bara att det kom en det var en sista dag som sista dag på vinduet och som jag tänkte att det här blir ju hektiskt men det var näst sista dag och tredje sista dag som blev hektiskt med Juklerö och då var det ingenting och sen var det någon i administration både som skulle ner på Broker där från musikbing och vi har någon som jobbar i våra ringar som är med och driver det Broker då så då tänkte jag då kastade sticka ner på musikbingon och det är klart att då så ringte de då så ville de att de frågade om jag kunde ställa upp på en intervju och så där ja men då får ni bara komma hit så jag för jag är där då så det blev lite tatt på sparken där men vi är lite förbi på oss själv tänker jag också det är ingen som har ont av det.
Ja men du är lite skjult jordnär då. Du är nog lite mer jordnär än det folk tror. Jag skönjer att det är en roll i TV och allt sammen men du är nog lite skjult jordnär på någonting för det är ju lite fint och jovialt och fansen älskar sånt en sån.
Ja, jag har nog någon goda sidor har nog jag också tror jag att någon som säkert är skjult så har jag någon.
Ja, inte sant. Du, jag tänkte lite på Fagermo är karaktär. Han är ju en type och stark personlighet, brautende type, ska ha det som han vill. Han vet på skapet står, han är höj och mörk, kall det vad du vill och han är ju karaktär så har vi dig i tillägg då, inte sant? Vår alldeles Jocke Jönsson älskat och hatat och väldigt många i fotboll Norge liker ju dig. Runt det lunchbordet här så blir det ju stämning. Jag kan ju bara se det för mig en sån tegneserie proposi i VG där det är två tegnade upp som kom såna karaktärfigurer, ikke sant? Och sen det blir sen ut. Hur fördelar detta här? Hur fungerar detta här i vardagen för dere to?
Nej, men det har fungerat väldigt bra. Sen är det nog det har jag ofta fått hört och nu att det kan aldrig gå. Dere to kan aldrig samarbeta, men jag tror nog vi kan nog både vara höj och mörk också, men så tror jag också vi kan vara ydmyka och smarta också så att det har aldrig varit något problem till nå, men det är mycket telefonsamtal och det är för all del det är en del oenigheter också, men det tror jag bara har varit positivt. Det är vi har mycket meningar och sånt sett, men det har inte varit något problem, men det är mycket jobb. Det är, vi pratar med varandra flera gånger dagligen och under vinduet och de har det varit extremt mycket, men det, ja, jag vill se att det fungerar. Till nå så har det fungerat väldigt bra. Det finns ingen grund till att vi inte ska göra det vidare heller.
Okej, okay. Det bästa medicinska apparatet i Norge, sannsynligtvis, hvis jeg hadde spurt deg, den beste sportsledaren i Norge akkurat nå. Ja. Dere har fire landslagsspillere i 06 som kommer til å ta stepp, og dere er på tredjeplass på det yngste laget i Norge bak Rosenborg og Godse, så dere har mye ventet med alle lag. Jocke Jönsson har oppsider, og alle lag har noe de kan se fremover til. Hva er det Vålerenga skal se fremover til i neste året som dere kan forbedre, der dere enda ikke har tatt ut potensial?
Ja, jag menar det är alltså nu kan man ju se det för nu har vi tagit ut potential lite grann då den sista delen det var så fryktlig så det är bara att fortsätta bygga vidare på det men att vi kan bli ännu starkare vi kan nog bredda för ännu bredare tropp också vi har inte så bred stall så att ska man vara med helt in och kunna vinna så även och avhänga av bredare stall och sen måste vi nog fylla på med en och en och två kvalitetsspelare för att kunna vara med på det. Men det är ingen anledning till att inte Vårdänga ska vara med och slåss i toppen av norsk fotboll. Och är det någonting norsk fotboll har gått av så är akkurat det också. Så det ska vi ska vara med från start nästa år. Vi har nog lärt oss lite grann av den här säsongen också. Det har varit en tuff lärare. Bratt läring och tuff lärekurva naturligtvis med tanke på att vi låg där vi låg att ta ett. Jag tror pausen mot Kristiansund så tror jag till och med vi låg på nedryck efter 11 serierunder så att det ser lite hur det var men då ser lite styrkan och klara oss nu det där också så att Vårdänga supporterna kan bara glädja sig om och de har varit helt fantastiska alltså. Den stämningen vi upplever mot Lilleström den har jag inte upplevt någon trend i norsk fotboll tidigare eller det var helt magiskt. Lilleström supporterna var också väldigt väldigt flinke men det tror jag inte vi upplevt i norsk fotboll tidigare. Det var helt episk.
Ja, apropå den där syke stämningen som har varit på en del kamper i år och med tanke på at det nye rettighetshavet fra neste sesong med TV2 som tar over stafettpinnen. Hvordan ser du på fremtiden til norsk fotball med tanke på hva som blir prestert i Europa, penger i omløp og så videre? Er det på en måte en sånn ny sånn storhetstid med norsk fotball nå?
Ja, det virker jo som så. Ingenting er mer positivt enn det. Og TV2 har jo timing is everything, og det har jo TV2 virkelig lykkes med når de tar over rettighetene. For det har aldri pika mer enn... Vi må nok tilbake til når de hadde rettighetene sist i 2008, när fotbollen var stekhet och fulla stadioner också men nu blåser det medvind här alltså så att det är härligt att följa med på. Vi har ett landslag som förhoppningsvis kvalificerar sig till EM också. Vi har klubblag som gör det bra i Europa och så har vi förhoppningsvis Vålerenga i toppen också och då tränger inte norsk fotboll mer.
Och kanske vi får en sån vild story som du hade med vad heter han fantastiske spelaren i 2008
som Dominic Adia.
Dominic Adia.
Som de fick lurt ner till Milano och det var kontrakt och inte kontrakt och de hade inte sett den och det var måte på kanske ända med en sån story nästa år som du kan lira av dig på om ett års tid, Jocke.
Ja, varför inte? Det hade jag skulle ja, det var lite av en upplevelse men man glömmer aldrig.
Glömmer aldrig. Jocke Jansson, tusen hjärtligt tack för att du ville ställa upp i Synseligan cirka ett år efter att du stilte sist. Det må bli ett årlig intervju det här med dig.
Ja, det ska vi klara. Det är hyggligt att få vara med.
Ja, väldigt hyggligt att du blir med och kära lytter, Glimt och Molde, de ska ut i Europa och slåss på torsdagen. Glimt startar klockan 9 och Molde startar klockan 7 i Conference League. Få med dig de två kamperna. Och så är det en dag vila och så är vi igång igen på lördagen för att ska kämpa som nya poäng och ha en glimrande uke. Och till dig som är Vålerenga supporter, Dick Oeng, han fyller 18 år i mål onsdag. Sänd han en melding hvis du har nummer hans och ha en glimrande uke. Kos dig massa. Vi snackas.
Det drejer sig om taktik. Det drejer sig om att vilja ta ut det du har i magen. Det är gode. Skönt att det är gode.
David Hansen. Frode Jonsen har skåret 3!